Prefață: Jacob Lorber s-a născut la data de 22 iulie 1800, pe malul stâng al râului Drau, într-o zonă vinicolă, în satul Cheinișa, parohia Jahring, unde tatăl său, Michael Lorber, avea o fermă micuță. Deloc întâmplător, Jacob Lorber a crescut într-un mediu rural și destul de sărac. Părinții săi erau însă deschiși față de artă și de religie. El a moștenit de la tatăl său numeroasele talente muzicale și a învățat să cânte la vioară, la pian și la orgă. Când a ajuns la liceul din Marburg, un orășel pe malul râului Drau, Lorber își putea câștiga deja banii necesari pentru pregătire cântând ca organist la una din bisericile locale. A primit acreditarea ca profesor de liceu în anul 1829, la Graz, Austria, capitala provinciei Steiermark. Cu toate acestea, la vremea respectivă nu a reușit să-și găsească un post. De aceea, el și-a putut continua intensiv studiile muzicale, predând arta compoziției, vioara, lecții de canto și dând din când în când câte un concert. În timpul acestor ani, Lorber și-a urmat înclinația interioară și s-a adâncit din ce în ce mai mult în studiul căii interioare. Printre altele, a citit lucrările lui Justinus Kerner, Jungstilling, Swedenborg, Jacob Bohme și Johann Tenhard. Biblia a rămas tot timpul cartea lui de căpătâi și sursa sa de inspirație până la sfârșitul vieții. În pofida numeroaselor sale talente, trăia de pe azi pe mâine, până când i s-a oferit în cele din urmă un post ca dirijor la opera din Trieste. Când era pe punctul de a accepta postul, lucru care i-ar fi permis să-și consacre talentele lumii exterioare, a primit o altă misiune, aceea de scriba al Domnului. La data de 15 martie 1840, imediat după rugăciunea de dimineață, el a auzit cu claritate o voce în regiunea inimii, care i-a poruncit: ridică-te, ia-ți pana și scrie. Ascultător, a renunțat la pregătirile pentru călătorie, s-a așezat și a început să scrie ceea ce îi dicta misterioasa voce. Era introducerea la prima sa lucrare, Casa Domnului, și astfel, Bunul Dumnezeu se adresează tuturor, iar cele spuse aici sunt adevărate, autentice și sigure. Oricine dorește să vorbească cu mine, trebuie să se îndrepte către mine, iar eu îi voi răspunde în inima lui. Dar numai cei puri, cu inima plină de smerini, vor auzi vocea mea. Iar eu voi păși braț la braț cu cei care mă vor prefera lucrurilor lumești și care mă vor iubi la fel cum își iubește mireasa mirele. Acestea sunt adevăratele ființe umane, cele care mă privesc la fel cum își privește un frate fratele și cum le-am privit eu din totdeauna, încă înainte ca ele să fi existat. Începând din acea zi, a primei dictări din partea Domnului, imposibilul a devenit posibil și a intrat în viața lui Jacob Lorber. În timpul celor 24 de ani care au urmat, el a continuat o activitate care nu putea fi înțeleasă de nimeni numai cu ajutorul intelectului și al rațiunii. Scria aproape zilnic, ore întregi, fără întrerupere, fără să consulte vreo carte de referință și fără să aibă cunoștințe legate de ceea ce scria, căci cunoașterea curgea din pana lui prin intermediul cuvântului interior. Întreaga lui viață s-a împlinit în singurătate, ascultând de această voce interioară. Nu îl putem descrie pe Jacob Lorber decât în superlative. Dacă l-am privi ca pe un scriitor, el i-ar depăși prin opera lui pe toți scriitorii, poeții și gânditorii din toate timpurile. Căci unde mai putem găsi o cunoaștere atât de completă, o interpretare de o asemenea profunzime, cunoștințe mai exacte despre științele geografice, istorice, biologice și naturale, descrierea unor fapte care s-au petrecut imediat după crearea cosmosului. Lucrările sale umplu 25 de volume, fiecare a câte 500 de pagini, ca să nu mai vorbim de cele mai mici. Dacă l-am privi ca pe un geniu al profeției, el i-ar depășit cu siguranță pe toți inițiați pe care i-a cunoscut umanitatea. Încă nu s-au născut cuvintele care l-ar putea descrie pe Jacob Lorber, iar dacă el a preferat să se autonumească scribul Domnului, putem pune acest lucru numai pe seama smereniei lui înăscute. Jacob Lorber a murit la data de 24 august. El a știut dinainte că va muri la această dată, căci își împlinise misiunea. Pe piatra sa de mormânt din cimitirul St. Leonhard din Graz sunt scrise cuvintele lui Pavel: indiferent dacă trăim sau murim, noi aparținem Domnului. Capitolul 1. Originile muștei. 8 martie 1842. Musca, acest animal micuț și atât de enervant pentru om și pentru diferite alte animale de pe pământ, în special în acea perioadă a anului în care razele soarelui încep să încălzească planeta, nu este nici pe departe o creatură atât de nesemnificativă în ordinea lucrurilor sau de lipsită de sens cum ar putea părea la prima vedere. Ca să înțelegem mai bine această stare de lucruri, trebuie să începem prin a descrie starea naturală a acestui mic animal. Ar fi inutil să vă descriu forma unei muște, căci sunt convins că ați văzut destule la viața voastră, dar există o serie de aspecte interesante legate de crearea ei, care merită să fie observate cu luciditate și atenție. Care sunt așadar originile muștei? Oamenii de știință cunosc foarte bine faptul că musca depune niște ouă foarte micuțe, care aproape că nu pot fi văzute cu ochiul liber. Ele sunt atât de ușoare încât pot pluti prin aer la fel ca firele de praf. Unde își depune însă musca micuțele ei ouă, al căror număr este de multe ori de ordinul milioanelor, și cum ies puii din acestea? Ați văzut vreodată un pui de muscă? Musculițele pe care le cunoașteți voi nu sunt pui de muscă, ci o specie mai mică de muște. Este important să înțelegeți un lucru: atunci când ajunge la maturitate, musca își depune ouăle oriunde se așează, după care uită complet de ele. Milioane de asemenea ouă sunt duse de vânt în toate regiunile pământului, iar alte milioane ajung în apă. Practic, nu există niciun loc pe planeta voastră în care să nu ajungă aceste ouă. Nu există nimic suficient de sfânt pentru ca musca să nu se așeze pe el sau să nu-l adulmece, poate cu excepția cărbunilor aprinși sau a focului, singurele lucruri care nu pot fi pângărite de ouăle ei. Am văzut așadar cum și unde își depune musca ouăle. Vom înțelege îndată și felul în care ies puii din acestea și cum supraviețuiesc ei. Multe din aceste ouă micuțe, care rămân agățate pe pereții caselor voastre, sau și mai bine, în staulele animalelor, în lemnele aflate în putrefacție sau în orice alt mediu umed, se află într-o deplină siguranță. În schimb, dintre ouăle duse de vânt, foarte puține vor da naștere unor pui. În creația mea, nimic nu se pierde însă, nici chiar aceste ouă, din care multe sunt inhalate de oameni și de animale, fiind de ordinul milioanelor pentru fiecare inspirație. Dar să nu ne referim deocamdată la cele care au o altă destinație și să ne întoarcem la ouăle noastre, adică la cele din care vor ieși pui. Cum ies acești pui, când soarele încălzește mai puternic pământul, aceste ouă micuțe încep să crească în dimensiuni, până când pot fi văzute cu ochiul liber, dar numai de către cei cu o privire suficient de ascuțită, ca niște grăunțe de polen alb cenușii. Evident, ele pot fi descoperite numai în acele locuri în care au fost depuse de muscă. Acesta este momentul în care puii ies din ouă. Iată cum se petrece acest fenomen. Micuțele ouă se deschid, se sparg, la presiunea spiritelor trezite ale preanimalelor din ordinea naturală asociate cu ele. Aceste spirite alcătuiesc un conglomerat viu, care ia forma unui viermișor. Timp de câteva zile, viermișorul se hrănește cu umezeala disponibilă în locul în care au fost depuse ouăle. Această perioadă nu este determinată cu precizie, dar depinde de calitatea și de bogăția hranei prezente. Până acum, procesul de reproducere al muștei s-a desfășurat într-o manieră normală. Vă reamintesc însă întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme: ați văzut vreodată un pui de muscă? Miracolul apariției sale constă în faptul că ele apar brusc, fără ca cineva să știe de unde și cum au apărut. Cum se petrece acest miracol? Ați auzit, probabil, vorba din bătrânii care spune că muștele se nasc parțial din praf și parțial din rămășițele muștelor moarte. Aparent, așa se petrec lucrurile, dar în realitate ele stau cu totul altfel. De îndată ce viermele atinge dimensiunea potrivită, aproximativ de mărimea unei virgule de la o mașină obișnuită de scris, el se deschide și interiorul său iese la suprafață. Ceea ce era cândva pielea sa se transformă, se mărește și se întinde, devenind corpul propriu-zis al muștei, înzestrat cu toate organele interioare digestive necesare. Partea interioară a viermelui dă naștere părților exterioare, vizibile, ale muștei. De îndată ce intră în contact cu aerul exterior, procesul de transformare se petrece aproape instantaneu, fără să depășească 5-7 secunde, timp în care musca atinge practic maturitatea. Aceasta este adevărata naștere a muștei, care apare ca un veritabil miracol unui observator. Acesta nu este însă singurul atribut miraculos al acestui animal, Ceea ce va urma vă va uimi într-o măsură și mai mare, lăsându-vă cu gura căscată. Să continuăm așadar cu descrierea muștei. Capitolul 2. Picioarele muștei, 11 martie 1842. Sunt convins că nu v-a scăpat atenției agilitatea extraordinară cu care se mișcă musca pe cele 6 piciorușe ale sale, indiferent cât de bine șlefuită este suprafața pe care avansează, dacă aceasta este verticală sau orizontală. Cum este acest lucru posibil? Având în vedere că picioarele acestui animal au o suprafață netedă, deși se termină cu două gheare micuțe, ca un cleștișor, acest lucru pare într-adevăr miraculos. Având în vedere că pe o suprafață verticală foarte bine șlefuită nici chiar o pană ușoară nu se poate agăța, dacă nu este lipită. Cum este posibil ca musca să se plimbe cu atâta ușurință pe ea fără a dispune de un fel de lipici? Câțiva naturaliști foarte activi au descoperit, folosindu-se de niște lupe foarte puternice, că muștele, la fel ca și alte animale micuțe de felul lor, dispun între cele două gheare de la picioare de un mic dispozitiv în formă de clopot pe care îl folosesc ca pe o pompă de aer, creând o stare temporară de vid. Când musca pune piciorul pe suprafața unui ferestre, ea aspiră aerul în interiorul pompei. Starea de vid astfel creată îi permite să-și țină ferm piciorul pe suprafața respectivă, din cauza greutății aerului exterior pompei. Cum ar putea funcționa însă această pompă și cât de rapid ar trebui ea manevrată pentru ca acest mecanism extrem de inteligent să satisfacă mersul extrem de rapid și de zigzagat al muștei? În mod evident, acest lucru este practic imposibil, deși musca dispune într-adevăr de aceste pompe micuțe. Dacă musca nu se mișcă în maniera descrisă de respectivii oameni de știință, cum reușește ea? Vă voi răspunde eu la această întrebare. Dacă ați examinat vreodată cu cea mai mare atenție o muscă, ați remarcat probabil că întregul ei corp este acoperit cu niște perii țepoși. Chiar și aripile sunt integral acoperite cu un fel de pene micuțe, orientate către exterior, ca niște raze de soare. Cum se folosește musca de acești perii și de aceste pene? Veți primi imediat și răspunsul. Perii și țepii muștei nu sunt altceva decât niște pompe electrice extrem de utile. Electricitatea absorbită de muscă este direcționată către polul ei negativ, cel care atrage, de unde este orientată către micuțele pompe dintre cele două gheare ale picioarelor sale, despre care am vorbit deja mai sus. Fiind vorba de sarcini electrice negative, acestea își caută cu disperare contrapărțile lor pozitive. Acesta este răspunsul la întrebarea precedentă. Unii dintre voi se vor grăbi să spună: bine, dar acest proces se petrece în mod natural. Cum ar putea fi vorba atunci de un miracol? Singurul răspuns pe care vi-l pot da este acesta: cu cât un proces vi se pare mai natural, cu atât mai miraculos devine el. Căci nu este vorba de ceva tranzitoriu și efemer, ci de un aspect constant și permanent al naturii mele, care apare întotdeauna ca un miracol benefic celui care îl observă cu bună credință în numele meu. Este suficient să reflectați profund câteva clipe ca să răspundeți la întrebarea: ce este mai miraculos, traversarea Mării Roșii de către izraeliți conduși de Moise sau existența unui pom fructifer, care continuă să dea aceleași roade ca și pe vremea lui Adam, sau ca și musca noastră, care este identică astăzi cu strămoșii ei care au trăit cu milioane de ani înaintea lui Adam? Judecați singuri care miracol este mai important. Dacă eu însumi numesc musca un mare miracol, din cauza felului neobișnuit în care apare, dar și a capacității sale de supraviețuire ieșite din comun și a utilității tuturor părților sale componente, este evident că ea trebuie să aibă un scop cu totul aparte în cadrul ordinii naturale. Dacă o veți privi, la fel ca mine, ca pe o ființă cu totul minunată și miraculoasă, vă veți minuna cu siguranță inclusiv demersul ei pe o suprafață verticală șlefuită, lucru pe care oricine îl poate observa zilnic, considerându-l un miracol mai mare decât prăbușirea zidurilor Ierihonului atunci când Iosua a sunat din trompetă. Mersul muștei pe o suprafață verticală șlefuită se petrece zilnic, de nenumărate ori, prin fața ochilor voștri, în timp ce zidurile Ierihonului s-au prăbușit o singură dată și de pe urma lor nu a mai rămas nicio urmă, cu excepția celor câteva rânduri din Biblie care amintesc de acest eveniment antic. De aceea, dacă cineva dorește să beneficieze de pe urma prăbușirii miraculoase a zidurilor Ierihonului, el ar trebui să dispună de o credință extrem de puternică. În schimb, într-o zi frumoasă de vară, el are la dispoziție mai mult de 1000 de miracole la prima mână, care îi strigă agasant: privește, omule mândru și orgolios, de câte miracole sublime te-a înconjurat Creatorul preasfânt. Învață din ele și realizează cât de apropiat de tine este Domnul vieții. Judecați singuri care din cele două miracole este mai mare și mai apropiat de voi. Eu cred că pentru o inimă plină de iubire și de înțelegere, o muscă ce îți bâzâie la ureche, scârțâitul unui greier, ciripitul unei păsărele sau o violetă delicată reprezintă un imn de slavă la fel de înălțător la adresa mea ca și întreaga înțelepciune și maestuozitate a lui Solomon. Înțelepciunea lui Solomon este foarte profundă și le poate induce o stare de grație celor care rezonează cu ea, dar cântecul vietăților și liniștea naturii ascund semnificații mult mai adânci decât întreaga înțelepciune a fiului lui David, prin zborul său rapid și sublim. Musca vă vorbește despre puterea sfântă care îi animă aripile ușoare, care se mișcă cu o viteză incredibilă, purtând animalul inconștient, dar fericit, în toate direcțiile în care dorește acesta, în sus și în jos, la stânga și la dreapta, ca și cum v-ar vorbi. Dacă Tatăl Preasfânt săvârșește asemenea miracole cu mine, un animal atât de disprețuit, ce poate face el cu voi, copiii lui? Oare nu transcende această înțelepciune orice înțelepciune umană? Și nu este acest miracol mai presus de orice miracol acceptat de voi? Dar adevăratul miracol vă va fi revelat în finalul acestei comunicări. Deocamdată, ne vom limita la aceste informații pentru astăzi. Capitolul 3. Musca, un factor de echilibrare a electricității aerului, 15 martie 1842. Am învățat deja o serie de lucruri absolut minunate legate de muscă, dar unul dintre cele mai incredibile miracole se referă la scopul ei și la maniera în care îl împlinește ea. Care poate fi acest scop? Este oare un scop simplu? Și dacă da, cât de simplu? Sau ar putea fi el un scop multiplu? În întreaga creație nu există nimic care să aibă mai mult de două polarități, una pozitivă și alta negativă. De aceea, nu există decât perechi de opuși, precum sus și jos, exterior și interior, material și spiritual, bine și rău, adevăr și minciună. Astfel, dacă discutăm despre motivul creației unei anumite entități, acesta nu se poate încadra decât între aceste două limite. Să vedem așadar care este scopul pentru care a fost creată musca. Vom începe prin a ne referi la scopul său exterior. Știți cu toții cât de rar poate fi văzută o muscă iarna și cât de dese sunt aparițiile lor vara, când aerul este practic împânzit de aceste creaturi. Am vorbit mai devreme de unul din miracolele referitoare la muscă, atunci când ne-am referit la numeroșii peri și țepi de pe corpul ei. Am explicat atunci maniera aproape miraculoasă în care merge ea pe suprafețele verticale șlefuite. Aceasta nu este însă singura destinație a perilor, mai rămâne să explicăm de asemenea de ce sunt înzestrate aceste animale micuțe cu o pereche de aripi. Este important să înțelegeți că prin aspirația electricității din aer, greutatea muștelor scade atât de mult încât ele pot fi purtate prin aer cu cea mai mare ușurință de aripile lor, în orice direcție doresc. De ce se întâmplă însă acest lucru și de ce devin muștele atât de agitate, zburând în toate direcțiile, atunci când aerul se încălzește? Ascultați cu atenție răspunsul meu și veți afla. Vedeți voi, toate aceste milioane de muște au scopul de a consuma focul electric generat de soare și aflat în exces, diminuându-i efectele, astfel încât să nu conducă la o suprasarcină, punând în pericol existența întregului pământ. Trebuie să știți că acest fluid electric reprezintă o formă de foc extrem de puternic, în polaritatea sa pozitivă. Atâta vreme cât electricitatea negativă a planetei echilibrează această forță pozitivă dezvoltată de razele soarelui, aceasta din urmă este ținută sub control și nu devine explozivă. În schimb, dacă electricitatea pozitivă depășește polaritatea negativă cu numai o miime, explozia va fi inevitabilă. Cum poate fi evitată această catastrofă? Să revenim la micuțele noastre animale, la zborul lor zigzagat, în toate direcțiile. Prin acest zbor rapid, aripile muștelor aspiră excesul de electricitate pozitivă, inversându-i polaritatea. Altfel spus, muștele inspiră electricitate pozitivă și expiră electricitate negativă, la fel cum omul inspiră oxigenul amestecat cu ceilalți compuși ai aerului, îl păstrează în plămâni, folosindu-l apoi la hrănirea sângelui, și expiră numai dioxidul de carbon și celelalte gaze. Mă veți întreba probabil, oare chiar sunt capabile aceste animale micuțe de acest lucru? Iar eu vă răspund, oh, da, dragii mei, o singură muscă neutralizează într-o singură zi o de vară atâta electricitate pozitivă, încât dacă aceasta ar fi colectată într-un container, s-ar aduna o sarcină suficient de mare pentru a spulbera un munte de 10 ori mai mare decât muntele Schlossberg într-o fracțiune de secundă. La fel se petrec lucrurile și cu aerul inspirat și expirat de voi. Oxigenul reținut astfel în plămânii voștri într-o singură zi ar fi suficient pentru a distruge, dacă ar fi aprins, întreaga Europa, schimbându-i complet forma geofizică, astfel încât nimeni nu are mai recunoaște ce a fost înainte. Știu că toate aceste informații vi se par fantastice la ora actuală. De aceea, doresc să vă atrag atenția cauzei insignifiante care a generat imensul cutremur care s-a simțit recent în întreaga voastră emisferă. Vedeți voi, acesta a fost provocat de câteva mii de metri cubi de aer ținut captiv în interiorul pământului și care s-a autoaprins din cauza presiunii exterioare la care a fost supus. Să presupunem că în 4 respirații, o persoană consumă 0,33 metri cubi de aer. Gândiți-vă la numărul de inspirații pe care le execută omul de-a lungul unei zile și veți rămâne uimiți de cantitatea de aer pe care o consumă el în decursul unei zile, 24 de ore. Dacă ne referim la exemplul de dinainte, nu este de mirare că această cantitate de aer, consumată de un singur om în 24 de ore, ar fi suficientă pentru a distruge întreaga Europa. Prin comparație, nu trebuie să vă surprindă nici afirmația mea anterioară referitoare la cantitatea de electricitate pe care o poate neutraliza o muscă într-o zi. Iar dacă o singură muscă poate face acest lucru, gândiți-vă la ce pot face milioane și milioane de muște. Ei, dragii mei copilași, ce mai spuneți acum? Oare nu este un miracol faptul că eu reușesc să protejez lumea voastră de la distrugerea totală prin intermediul unui slujitor atât de mărunt și de insignifiant? Dar acesta nu reprezintă decât scopul secundar pentru care a fost creat acest micuț animal. Adevărata sa semnificație și implicit miracolul cel mare abia urmează să vă fie descrise. Dar, deocamdată aveți răbdare, căci vom ajunge și acolo. Capitolul 4. Musca, un păzitor al vieții omului, 16 martie 1842. Am aflat care este unul din scopurile pentru care a fost creată musca, privită ca pol negativ. Acesta nu este însă singurul scop al acestui micuț animal, mai există o serie de scopuri secundare, care i au fost atribuite la fel cum gospodarul le atribuie slujitorilor săi diferite sarcini, unele mai importante, iar altele mai puțin importante, dar care le completează pe primele, astfel încât timpul slujitorului să fie în permanență ocupat. De aceea, înainte să trecem la analizarea principalelor sarcini atribuite muștei, să vedem mai întâi care sunt sarcinile sale secundare. După cum știți, Micuții mei, perioadele călduroase de vară sunt destul de supărătoare, când camera în care vă aflați se umple de muște, care devin uneori extrem de obraznice. Cu toate acestea, nu ar trebui să le alungați, căci tocmai în aceste zile îndeplinesc ele una din acele sarcini secundare, extrem de importantă pentru voi, dar și pentru animalele domestice. Doriți să aflați care este această sarcină? Puțină răbdare, mai întâi vom da anumite explicații absolut necesare și apoi veți primi și răspunsul. Trebuie să înțelegeți, micuții mei copii, că în asemenea zile călduroase de vară, îndeosebi atunci când barometrul arată valori foarte scăzute, se nasc miliarde și miliarde de minuscule animale atomice din stratul inferior de eter al atmosferei terestre, care face ca aerul să pară de un albastru intens, atât de intens încât este aproape imposibil să vedeți teritoriile aflate la numai câteva ore distanță de mers. La o simplă inspirație a voastră, mai multe trilioane de asemenea animale minuscule au șansa să pătrundă în plămânii voștri. Deși sunt atât de mici încât nu le ați putea observa nici dacă s-ar aduna mai multe miliarde la un loc, ele joacă totuși un rol destul de semnificativ, putând fi chiar periculoase pentru organismul uman, căruia îi pot răpi chiar viața. Natura periculoasă a acestor animale minuscule pentru viața umană este destul de asemănătoare cu puterea acelei substanțe pe care voi o numiți acid prusic. Ce au însă de a face aceste animale minuscule cu musca noastră? Ei bine, tocmai aceasta este una din sarcinile secundare atribuite muștei, despre care vorbeam mai devreme. Acea parte a creaturilor atomice absorbită prin respirație nu este cea mai periculoasă pentru organismul uman, deoarece în asemenea zile, din cauza condițiilor atmosferice, sângele este mai slab oxigenat ca de obicei, neutralizând respectivele microorganisme. Mult mai periculoase sunt însă cele care se fixează în exterior, pe pielea omului, și îndeosebi în acele locuri în care porii pielii sunt foarte deschiși. Când aceste microorganisme pătrund prin pori, ele capătă o polaritate pozitivă, spre deosebire de cele inhalate prin respirație. Atâta vreme cât polaritatea exterioară se află în echilibru cu cea interioară, așa cum se întâmplă în cazul zilelor cu o temperatură moderată, nu există niciun pericol pentru viața omului, dar dacă polaritatea exterioară o depășește pe cea interioară chiar și numai cu o miime, viața omului devine cu adevărat pusă în pericol, căci în interiorul lui se poate dezvolta o polaritate inversată, lucru echivalent cu o înțepătură cu un ac înmuiat în acid prusic. Dacă polaritatea exterioară, pozitivă, ar depăși o brusc pe cea interioară, negativă, cu o sutime, s-ar putea produce o descărcare electrică vizibilă, care i-ar putea transforma omului în numai câteva clipe trupul într-un morman de cenușă fumegândă. În primul caz, pe trupul omului apar anumite răni. Cea de-a doua situație este cunoscută sub numele de combustie spontană și se petrece destul de rar. Ea este însă complet necunoscută în țările aflate la latitudini mai sudice. Acum că am aflat aceste explicații, să ne întoarcem la micii noștri păzitori ai căminelor umane și să vedem care este rolul lor. Vedeți voi, musca este înzestrată cu o pereche de ochi, atât de mari încât par de-a dreptul disproporționați prin comparație cu trupul ei. Pe scurt, ochii săi reprezintă circa o șeptime din trupul muștei. Fiecare dintre acești ochi nu reprezintă un simplu ochi, fiind alcătuit din mai mult de 1000 de ochi mai mici, aliniați la fel de ordonat ca și celulele unui fagure de miere și orientați către un anumit punct focal. Împreună, ei îi servesc muștei ca un fel de microscop uluitor de puternic, cu ajutorul căruia ea poate vedea toate aceste minuscule creaturi atomice. Mai mult, stomacul muștei este astfel aranjat încât să accepte aceste microorganisme drept principală sursă de hrană. Când o muscă observă o mare cantitate de asemenea microorganisme pe pielea unei persoane, ea zboară către sursa sa de hrană și nu se lasă alungată cu ușurință până când nu își termină masa. În afară ochilor, acest animal este de asemenea înzestrat cu o pereche de senzori, antene, micuți, care îi servesc drept nas. În timp ce vederea muștei nu depășește o distanță destul de scurtă, senzorii o ajută să zboare la distanțe foarte lungi. Vă spun, există muște care pot simți cu ajutorul acestor senzori o hrană gustoasă aflată la kilometri distanță. Ei, dragii mei copilași, ce spuneți de acest miracol, pe care tocmai vi l-am descris, și care nu reprezintă decât unul din scopurile secundare pentru care am creat acest animal? Nu este un serviciu minunat pe care vi-l aduce el. Ba da, și luați aminte la ce vă voi spune acum. Dacă în asemenea zile călduroase de vară nu veți mai vedea în jurul vostru aceste creaturi, puteți fi siguri că pedeapsa mea este foarte aproape de voi. Mai există însă și alte scopuri, la fel de benefice, pentru care au fost create aceste micuțe creaturi. Dacă ar fi să vi le enumăr pe toate, ar trebui să continui această dictare ani la rând. Dar eu vă spun, tot ce există în creația mea, inclusiv musca, nu are o singură menire, ci mii de asemenea scopuri benefice. Pentru a nu ne întinde însă prea mult, aș dori să mai fac două referiri la scopurile secundare ale muștei, înainte de a trece la polaritatea sa pozitivă. Deocamdată ajunge însă pentru astăzi. Capitolul 5 Musca, un purificator al aerului, 17 martie 1842, sunt convins că ați experimentat cu toții, în zilele fierbinți de vară, îndeosebi în serile extrem de umede, o stare de oboseală în care somnul încearcă să pună stăpânire pe voi. O persoană tânără se poate lupta cu această stare prin exerciții fizice sau prin alte activități care îi trezesc entuziasmul, dar un om bătrân, ale cărui membre au trecut prin multe încercări și au devenit rigide și dureroase, nu îi se poate opune. În asemenea zile există o lipsă a substanței vitale de care are nevoie organismul uman, motiv pentru care apare somnolența de care vorbeam mai sus, iar bătrânii nu reușesc să rămână treji. Ca să înțelegeți mai bine efectele negative ale acestui somn, este necesar să analizăm mai întâi care este rolul somnului natural al omului. De ce se duc la culcare oamenii noaptea și nu ziua? Cauza este cât se poate de naturală, dar întrucât oamenii nu au ajuns încă la recunoașterea influenței sferei naturale, cauza somnului continuă să le fie necunoscută. Trebuie să înțelegeți că atunci când razele soarelui, această contraparte pozitivă a vieții naturale, nu mai luminează una sau alta din emisferele Pământului, polaritatea acestuia se schimbă, devenind negativă imediat după apusul soarelui. Polaritatea negativă a vieții corespunde celei a Pământului. Ea se opune activității vieții naturale, consumând o cantitate din ce în ce mai mare de electricitate pozitivă din rezervele organismului uman. În acest fel, omul își pierde treptat interesul pentru activitatea exterioară. Primele părți ale organismului său care își pierd puterea sunt pleoapele, care nu mai reușesc să stea drepte, având tendința să se închidă. Foarte curând, și celelalte părți ale corpului intră în această stare de slăbiciune, care conduce în mod natural la starea de somn din timpul nopții. În ce fel diferă însă acest somn nocturn natural de cel din timpul zilei? Este important să înțelegeți acest lucru. Somnul diurn reprezintă exact opusul celui nocturn natural, nefiind provocat de o scădere a electricității pozitive din organismul omului, ci de o suprasaturare a ei. Un corp mai puțin activ nu mai este capabil să neutralizeze respectiva energie pozitivă în exces cu ajutorul electricității negative. Atunci când polaritatea pozitivă începe să o depășească pe cea negativă, aceasta din urmă descrește în mod proporțional. Consecințele acestui proces nu sunt greu de înțeles. Dacă doi oameni cu o putere inegală se luptă între ei, cel slab devine curând din ce în ce mai slab, iar această reducere a forței sale o amplifică în mod natural pe cea a celui mai puternic, prin comparație. Când cel slab este complet învins, forța celui puternic se termină însă și ea, căci nu mai există nimic care să-i opună rezistență. Orice putere devine egală cu zero dacă nu există nicio rezistență care să îi se opună, care să o susțină sau care să o utilizeze. Vedeți, dragii mei, la fel se petrec lucrurile și în cazul oamenilor care se lasă copleșiți de somn în timpul zilei, dar mai ales, rețineți că vă spun, în timpul serilor umede de vară, saturate cu electricitate. Ce are însă musca de-a face cu tot acest mecanism? Vă voi revela în continuare o altă utilitate ieșită din comun, deși secundară, a acestui micuț animal, una din cele două pe care vi le-am promis în capitolul anterior. În asemenea momente, muștele bâzâie și circulă pe trupul celui adormit, sâcâindu-l cu piciorușele și cu țepii lor, prin care absorb însă excesul de electricitate pozitivă, astfel încât acesta să nu suprime complet electricitatea negativă a omului, lucru care poate culmina la limită cu însăși moartea acestuia. Dacă nu ar exista acești regulatori insignifianți ai substanței naturale a vieții, care contribuie decisiv la menținerea echilibrului atmosferic, organismul a dormit în asemenea momente în care electricitatea pozitivă o depășește net pe cea negativă și ar pierde foarte rapid viața, vezi paragrafele 4-8 precedente, în care este explicat mecanismul prin care se întâmplă acest proces. Persoana adormită alungă cât poate aceste creaturi sâcâitoare, dar acest lucru nu înseamnă nimic, căci atâta vreme cât le mai poate încă alunga, înseamnă că își activează substanța vitală, astfel încât nu mai există niciun pericol pentru viața sa. De îndată ce somnul o paralizează complet, enervantele creaturi se pun din nou pe ea, veghind ca nimic rău să nu îi se întâmple în timpul somnului. Pe măsură ce electricitatea negativă se reechilibrează din nou, de multe ori numai cu ajutorul acestor insecte, omul se trezește și alungă iarăși micuții salvatori care l-au ajutat să rămână în viață. Acest lucru nu mai constituie însă nicio problemă, căci, de vreme ce s-a trezit, viața sa nu se mai află în pericol. Ce spuneți, dragii mei copii, de această sarcină secundară a micuțului animal? Trebuie să recunoașteți că lucrurile au fost aranjate cu multă înțelepciune de mine, creatorul vieții, la care aș mai putea adăuga că numai atunci când veți avea o privire de ansamblu, cu adevărat spirituală, asupra rolului acestui animal, vă veți putea minuna cu adevărat, spunând, mare și bun ești tu, tată, de vreme ce ai înzestrat această creatură, aparent atât de insignifiantă, cu puteri atât de minunate, care servesc unor scopuri atât de înțelepte. Cine te ar putea slăvi cu adevărat pentru existența unei singure muște? Când cuvinte, gânduri și sentimente am putea găsi noi pentru a ne manifesta recunoștința și aprecierea în fața maestuozității, iubirii și înțelepciunii tale, manifestate într-una singură dintre creaturile tale perfecte? Da, dragii mei copilași, vă asigur că la nivelul unui soare există lucruri infinit mai sublime decât la nivelul unei muște, dar cine dorește să mă recunoască trebuie să treacă mai întâi de clasele primare ale școlii, recunoscându-l deja acolo pe iubitul său părinte, după ce și-a luat astfel toate examenele, el va putea trece în clasele superioare, bucurându-se peste măsură atunci când îl va putea recunoaște și acolo pe același părinte drag, care conduce personal marile corpuri cerești pe traseele lor eliptice, scriind legile iubirii eterne pe care trebuie să le urmeze cele mai puternice și mai desăvârșite dintre spiritele sale. Vedeți voi, dragii mei, va veni vremea când veți cunoaște toate aceste lucruri, dar până atunci, să ne întoarcem la activitățile mai puțin importante din creația mea, despre care oricum nu aveți nicio idee. Altfel spus, să revenim la muștele noastre, analizând un alt scop secundar căruia îi servesc aceste creaturi. Capitolul 6. Musca, chimist și distribuitor de electricitate, 18 martie 1842. Ați observat cu toții deseori că muștele se așează cu cea mai mare plăcere pe tot ce este de mâncat, devenind oaspeți neinvitați la orice masă, așezându-se în număr mare și cu cea mai mare voracitate pe alimente. Ați observat de asemenea că acești oaspeți sunt încă și mai numeroși în zilele excesiv de înăbușitoare, când mesele sunt servite în camere cu tavanul jos și cu miros de mucegai. Mulți oameni își pun întrebarea firească, cum putem ridica în slăvie acest micuț parazit care ne infestează mâncarea, ce devine astfel insuportabilă. Dar eu vă spun, numai cei orbi gândesc astfel, grăbindu-se să judece fără să cunoască. Dacă ați înțelege marile servicii pe care vi le aduc muștele, lăsându-ți chiar timp de numai 2 secunde asupra lingurii pe care o duceți la gură, i-ați face statuie din aur. Ca să înțelegeți mai bine, trebuie să încep prin a vă spune că în zilele înăbușitoare, cu miros de mucegai, majoritatea alimentelor au proprietatea de a atrage, din cauza conținutului lor bogat în zaharuri, tot nitrogenul din aer. Dacă este lăsată, chiar și pentru scurt timp, în aerul liber, care în asemenea momente este viciat, acesta își face foarte rapid simțită prezența, mai întâi, mâncarea se acrește rapid, devine claioasă, își schimbă culoarea și dacă este lichidă, capătă o nuanță albăstruie pe margini. Și toate acestea, numai din cauza aerului viciat. Acre este însă rolul muștei. Ei bine, așa cum am învățat deja, aceasta este un veritabil dispozitiv electric zburător, dar este simultan și o ființă flămândă care tânjește după tot ce aparține sferei sale naturale. Aerul viciat este preponderent alcătuit din electricitate negativă, care respinge într-o asemenea măsură contrapartea sa pozitivă încât în cameră, sau mai bine zis, în hrana consumată de om, nu mai rămâne adeseori nicio scânteie de polaritate pozitivă. Unii se vor întreba probabil dacă în cameră nu există niciun element conductor de electricitate, cum poate afecta această situație sănătatea omului. Această întrebare este lipsită însă de substanță, căci dacă aerul viciat ocupă întreaga cameră, elasticitatea sa este suficient de mare pentru a putea intra direct în plămânii voștri, odată cu fiecare inspirație. Dacă aerul își pierde elasticitatea, el se depune sub forma unui precipitat mucegăit chiar pe mâncarea pe care o ingerați. Aici intervine rolul muștelor, care se așează cu cea mai mare plăcere pe mâncarea astfel alterată, permițând astfel transferul de electricitate pozitivă, cu care ele sunt încărcate în exces, asupra alimentului pe care vă pregătiți să-l duceți la gură. Care este rezultatul acestei acțiuni? Exact ceea ce vă spuneam, aerul viciat este rapid neutralizat, precipitatul se dizolvă, ridicându-se din nou în atmosferă, iar hrana își recapătă sănătatea, devenind bună de mâncat. Dacă acești chimiști micuți și sâcâitori ar lipsi din cameră în asemenea zile sufocante, îndeosebi din camerele cu tavanul jos și cu miros de mucegai, oamenii nu ar supraviețui multă vreme unei simple mese. Ei, Ce ziceți de această a doua sarcină secundară atribuită muștei? Nu este ea ceva minunat, cu atât mai mult cu cât este la fel de eficientă astăzi cum era în antichitate. Unii dintre voi probabil că se gândesc, parcă e prea din cale afară. Oare să aibă musca o sferă de acțiune atât de largă? Dar eu vă spun, sfera de activitate a acestei creaturi insignifiante este infinit mai mare decât ceea ce ați aflat până acum, fiind aproape nesfârșită prin comparație cu gândirea voastră limitată. Dacă ar fi să vă explic tot ce știu în legătură cu acest animal, 100.000 de scribi care ar lucra fără încetare, zi și noapte, după dictarea mea, nu ar termina într-un milion de ani tot ce aș avea de spus. De aceea, nu vă minunați prea tare de aceste câteva aspecte pe care le-am scos în relief. Cine dorește să se apropie de mine trebuie să reflecteze profund la faptul că tot ce am creat eu, chiar și cele mai insignifiante creaturi, au o valoare nelimitată, care se manifestă pe multiple planuri. Acest mod de a gândi este extrem de benefic, căci pe de o parte, vă ajută să vă păstrați o stare constantă de smerini, iar pe de altă parte, vă permite să înțelegeți ce înseamnă un om adevărat, care este infinit mai important decât un miliard de muște la un loc. De vreme ce ne ocupăm însă de muște, nu ne vom ocupa deloc de valoarea umană, ci vom continua să analizăm acest al doilea scop secundar pentru care au fost create aceste creaturi. Ați observat probabil că acestor muște obraznice le place să se așeze deseori pe suprafețele șlefuite și strălucitoare, pe care le chiar murdăresc. Deseori, dragii mei copii, sunt convins că unii dintre voi se întreabă deja, oare și acest lucru se dovedește util? Ei bine, da. Este într-adevăr un lucru extrem de util, căci fără această activitate, procesul chimic de care am discutat anterior și pe care îl realizează, fără să știe, musca nu ar fi decât pe jumătate dus la bun sfârșit. Am arătat deja că musca se hrănește cu electricitate negativă, fiind un veritabil absorbant al otrăvii din aerul pe care îl respiră oamenii și animalele, dar și din alimentele pe care le consumă oamenii, din acest motiv, deșeurile pe care le elimină ea nu pot avea decât aceeași încărcătură negativă, chiar dacă nu mai sunt la fel de toxice și de dăunătoare. Se știe de asemenea că sarcina pozitivă se acumulează îndeosebi pe suprafețele șlefuite și netede. Cred că nu mai este greu să faceți acum legătura între cele două aspecte. Într-o cameră încărcată cu foarte puțină electricitate pozitivă, aceasta va fi automat acumulată în jurul obiectelor șlefuite. Micii noștri chimiști miros imediat situația și se repede asupra acestor obiecte, pe care le murdăresc, astfel încât acestea își pierd capacitatea de a atrage electricitatea pozitivă, altminteri absolut indispensabilă aerului din cameră. Dacă vă vine greu să credeți această afirmație, plasați un obiect aurit între o cameră în care există muște și în cel mai scurt timp, vă veți convinge că acesta va deveni atât de murdar încât nu va mai reflecta nicio rază de soare. De ce credeți că au aceste animale o predilecție atât de mare pentru aur? Pentru a vă răspunde, vă întreb la rândul meu, voi de ce poleiți cu aur firele de la becurile voastre? Pentru că aurul atrage cu putere electricitatea, va fi probabil răspunsul vostru, după care veți adăuga, bine, dar muștele murdăresc în egală măsură și ferestrele, or, se știe că sticla nu atrage electricitatea. Este foarte adevărat, dar pe de altă parte, vă întreb, voi de ce folosiți globuri de sticlă pentru a ajuta electricitatea, care există pretutindeni în aer, să devină vizibilă în cadrul becurilor voastre, prin frecare? V-am prins din nou. Răspunsul este limpede. Pentru că electricitatea se acumulează cu ușurință pe sticlă, iar când aceasta este frecată ușor, ea devine vizibilă. De aceea, lăsați acești mici chimiști să-și facă treaba, murdărind suprafețele șlefuite, astfel încât acestea să nu mai rețină întreaga electricitate pozitivă, care este absolut necesară în aerul din camera în care stați. Dacă țineți seama de toate aceste indicații, ce le mai puteți spune acelora care pun la îndoială înalta menire a omului în creația mea? Sărmani orbi, lipsiți de minte! Dacă eu am aranjat astfel lucrurile încât până și o creatură atât de insignifiantă ca și musca joacă un rol atât de important în natură, având o utilitate atât de mare, deși sarcinile sale par atât de neînsemnate, ce calități credeți că i-am dăruit eu omului, care nu este numai creatura mea, ci chiar copilul iubirii mele, sau cel puțin asta ar trebui să devină, recunoscând faptul că îi sunt nu doar un creator, la fel ca în cazul pietrelor sau al bulgărilor de pământ, ci și un părinte. Chiar și cea mai copilăroasă și inocentă inimă și-ar da seama cu ușurință de grija părintească cu care mă ocup eu chiar și de un fir de iarbă, dându-i exact hrana și îngrijirea de care are nevoie. Foarte adevărat, dar dacă mă ocup cu atâta atenție de un lucru atât de minor, gândiți-vă cât de mare trebuie să fie grija mea părintească față de acele ființe care s-au născut ca și copii ai iubirii mele, cu adevărat după chipul și asemănarea mea. Ascultați cu atenție ce vă spun. Merită să faceți toate eforturile pentru a observa grija mea părintească în toate lucrurile, chiar și în cele mai insignifiante, pentru ca până și cei mai necredincioși dintre voi să înțeleagă că eu nu sunt doar o putere divină de nepătruns, la care nimeni nu poate avea acces, ci un adevărat părinte pentru toți copiii mei, și că nu sunt un tată risipitor, ci unul extrem de econom, care le atribuie sarcini importante chiar și banalelor muște, de dragul copiilor săi. Da, adevăr vă spun, există nenumărate alte ființe, încă și mai insignifiante decât muștele, dar niciuna nu scapă atenției și grijii mele constante. Iar dacă eu nu sunt un Dumnezeu distrugător, ci un părinte care are grijă chiar și de cele mai neînsemnate creaturi ale sale, îndeosebi de dragul copiilor lui, cât de mare trebuie să fie orbirea omului care îmi contestă iubirea părintească pentru copiii mei. O, dragii mei copii, credeți-mă, eu sunt ocupat zi și noapte chiar și cu creșterea fiecărui fir de păr de pe capul vostru, care va muri odată cu trupul pe care îl aveți. Nu este greu în acest caz să vă imaginați cât de mare trebuie să fie grija mea pentru sufletele voastre nepieritoare și pentru spiritul etern cu care v-am înzestrat, născut din mine. Da, da, dragii mei, observați aceste muște micuțe. Bâlzâitul lor reprezintă un imn de slavă la adresa mea, lucru pe care îl veți putea recunoaște cu mai multă ușurință atunci când vom vorbi despre cealaltă polaritate a lor, cea pozitivă. De aceea, să ne oprim deocamdată aici pentru astăzi. Capitolul 7. Musca. Un veritabil punct de colectare a energiei vieții provenite de la Dumnezeu, 19 martie 1842. În sfârșit, după ce ne-am familiarizat cu polaritatea negativă a animalului, care reprezintă de fapt aspectul său material, vom trece acum la analiza polarității sale pozitive, adică la adevăratul miracol al existenței acestei creaturi. Orice a văzut o muscă, nu poate contesta faptul că este vorba de un animal viu, ba chiar va trebui să conchidă că acest animal dispune parcă de mai multă viață decât alte animale, aflate pe un nivel superior de evoluție, după care s-ar grăbi să adauge, dacă aș putea să-mi păstrez restul capacităților, aș face oricând schimb cu viața leneșa unei muște. Nu cred că mai este nevoie de o altă dovadă a vitalității excesive a muștei. Orice om știe că musca zboară, dar cum reușește acest lucru și de ce o face, asta este o altă chestiune, dragii mei copilași. Ca să vă pot explica aceste aspecte, aparent minore, va trebui să vorbim mai întâi despre însuși fenomenul vieții. De aceea, citiți cu cea mai mare atenție, în ipostaza ei perfect liberă, viața nu este posibilă decât la nivelul meu, dar perfecțiunea acestei vieți este atât de copleșitoare încât nu poate fi total înțeleasă de vreo ființă creată. De aceea, se poate spune despre ea că este o viață sfântă și implicit eternă. Gândiți-vă la infinitate ca la o sferă cu un punct central, din care sunt emise în toate direcțiile raze strălucitoare de lumină. Începutul tuturor razelor se află la nivelul punctului central, dar sfârșitul lor nu poate fi găsit nicăieri. La nivelul acestui centru, întreaga putere vie a infinității este unificată, desfășurându-se apoi în diversitatea creației. Pentru a preveni dispersia ei excesivă și implicit slăbirea ei într-o prea mare măsură, această putere a vieții a creat în întreaga infinitate un număr uriaș de puncte de colectare, în care energia vieții este acumulată și apoi returnată în centrul din care a provenit. Dragii mei copilași, tocmai v-am dezvăluit un foarte mare secret. Vă asigur că de când a existat acest pământ, foarte puțini au fost aceia care au știut acest secret, extrem de bine păzit, și nici chiar aceștia nu au știut totul în legătură cu el. Orice om care începe să înțeleagă acest secret va fi tentat să își pună întrebarea: bine, dar de ce are nevoie Dumnezeu de asemenea puncte de colectare și cum se poate pune problema ca energia lui să slăbească? Iată răspunsul meu: dacă Dumnezeu ar dori să rămână singur, fără să creeze nicio formă din el însuși, ar fi imposibil ca energia lui să slăbească în vreun fel. În schimb, dacă în iubirea lui nesfârșită, el a creat un număr infinit de ființe, de o imensă varietate, de la spiritul cel mai perfect și până la animalul atomic cel mai insignifiant, pe care trebuie să le susțină de-a lungul unui număr infinit de eternități, dând viață fiecărei asemenea creaturi, în funcție de specificul ei, vă întreb, din ce viață a putut anima creatorul toate aceste ființe nesfârșite la număr și cum le poate susține el de-a lungul tuturor eternităților? Credeți că ar fi posibil să facă acest lucru dacă nu le-ar anima chiar cu propria lui viață? Bănuiesc că nici chiar o piatră nu ar putea ajunge la o asemenea concluzie. De vreme ce creatorul nu dispune de o altă viață decât de a lui, este evident că el animă toate aceste ființe cu propria sa viață. Așa cum este firesc, dacă toate aceste creaturi, susținute de aceeași viață unică, se vor îndepărta din ce în ce mai tare de centrul din care au provenit, puterea centrală care le susține va slăbi în mod natural. Deși viața în sine nu poate dispărea, căci este o viață eternă, ea poate totuși slăbi, din cauza diviziunii continuu la care este supusă. Pentru a înțelege mai exact cum se petrece acest fenomen de slăbire a puterii centrale, gândiți-vă la infinita divizibilitate a materiei, căci este de bănuit că până și un atom poate fi divizat în continuare. Dar, dacă va fi divizat, ce se va întâmpla cu atomul, se va întări sau îi va slăbi puterea? Deși nimeni nu poate distruge complet atomul, oricât de mult l-ar diviza, este totuși evident că un atom divizat la nesfârșit nu va mai avea aceeași putere ca și înainte de divizare. Dacă înțelegeți măcar parțial acest fenomen, este posibil să vă treacă prin minte următorul gând. Bine, dar în acest caz, se pare că ar fi fost mai bine dacă marele nostru creator nu ar mai fi creat nimic. Aici mi este ușor să vă răspund cu ajutorul câtorva exemplele. De ce credeți că cei care muncesc din greu, încă din fragedă tinerețe, devin din ce în ce mai puternici? Aceasta este întrebarea numărul 1. Întrebarea numărul 2, de ce sunt potcoviți caii, adăugându-li astfel o povară și mai mare la cea pe care o au oricum de făcut? Întrebarea 3, cum poate deveni un artist aspirant un virtuoz? Începeți să înțelegeți despre ce este vorba. De ce capătă fierul bătut cu ciocanul o elasticitate și o rezistență mai mare prin comparație cu cel care nu a fost bătut? Cum se face că cu cât a înfruntat mai multe furtuni violente, cu atât mai rezistent este lemnul unui copac? Să revenim acum la întrebarea de la care am pornit. De ce au fost create atâtea puncte de colectare a energiei vieții în spațiul infinit al Universului? Ascultați cu cea mai mare atenție răspunsul meu, pentru ca viața eternă primordială să poată fi supusă unor noi și noi încercări, devenind astfel din ce în ce mai puternică. În acest fel, viața emanată din centru se întoarce la acest centru mai perfectă și mai puternică decât atunci când a ieșit din el. Dacă veți înțelege cu adevărat această idee, dragii mei copilași, Întrebările de la care am pornit inițial, cele legate de zborul neobosit al muștei, își vor fi găsit deja răspunsul. Viața ei este de fapt un punct de colectare a vieții provenite de la centru, după ce aceasta a parcurs un mare număr de nivele evolutive, trecând prin nenumărate stadii, animale mai puțin evoluate decât musca. Răspunsul la întrebarea de la care am pornit trebuie să fie evident acum chiar și pentru un om orb. De ce a fost creată așadar musca? Pentru ca viața ajunsă la acest nivel să poată face marea tranziție, să revină la mine ca o viață mai completă și mai intensă, pentru a fi emanată apoi din nou, îmbogățită, astfel încât să-și continue evoluția până la nivelul sufletului uman, nivel pe care va primi cea mai intensă viață posibilă de la mine, căci, așa cum știți, omul reprezintă nivelul pe care viața se poate uni din nou pe deplin cu mine, prin puterea iubirii. Ei bine, după ce ați aflat toate aceste informații secrete legate de menirea spirituală a muștei, dacă nu vă vine să strigați, e adevărat. Musca reprezintă un veritabil imn de slavă adus Creatorului nostru, înseamnă că sunteți de trei ori loviți de orbire și de surzini. De altfel, ceea ce v-am spus până acum despre polaritatea pozitivă a micuțului animal nu reprezintă decât o introducere, astfel încât să înțelegeți mai bine ceea ce va urma. Capitolul următor va intra în și mai multe detalii legate de natura acestui animal, așa că deocamdată ne vom opri aici. Capitolul 8. Musca și nașterea cometelor, 20 martie 1842. Ca să puteți înțelege cu adevărat chestiunea profundă pe care doresc să vă explic în continuare, este necesar să recapitulăm mai întâi ce am spus până acum referitor la polaritatea pozitivă a muștei, adică la punctul de colectare a energiei vieții. Priviți cu atenție soarele. Cine dintre voi poate estima cât de departe ajung razele sale? Cu siguranță, nu este vorba de o distanță nesemnificativă. Dacă ținem seama că vârsta soarelui este de 100.000 de decilioane de ani, nu este greu să ne dăm seama că timpul în care și-a trimis razele în spațiul infinit este aproape nesfârșit, iar primele raze pe care le-a emis își continuă și astăzi călătoria rapidă. Pe de altă parte, o mare parte din ele au fost reflectate și trimise înapoi. Comparația cu cele spuse mai înainte despre punctele de colectare a energiei vieții este evidentă, căci soarele nu face decât să vă strige zilnic. Vedeți, eu mi-am trimis razele în spațiul infinit de-a lungul unei perioade nesfârșite de timp, și totuși, lumina pe care v-o trimit astăzi nu este cu nimic mai slabă în intensitate decât la începutul timpurilor. Vă puteți pune atunci întrebarea, în acest caz, cum își va recăpăta soarele primele raze, cele care își continuă și astăzi călătoria prin spațiu. Dar eu vă spun că acest lucru nu face rău nimănui, căci razele sale pot să-și continue drumul timp de încă alte miliarde de ani, până când vor întâlni un punct care le va împiedica să meargă mai departe și care le va trimite înapoi. Dar atunci, veți spune voi, ce putere va mai avea această lumină, care a parcurs o distanță infinit de lungă până să întâlnească un asemenea punct de colectare. Chiar dacă se mai întoarce înapoi, ea trebuie să fie extrem de slăbită. Este adevărat, dar acest lucru nu face rău nimănui. Soarele își primește razele înapoi, mult slăbite, dar este el însuși un punct de colectare pentru razele mai multor miliarde de sori, pe care le intensifică și le trimite înapoi în cantități uriașe. Dacă veți reflecta asupra acestei chestiuni timp de numai câteva momente, vă veți da seama cu cea mai mare ușurință cât de atent este gestionată lumina emanată din mine, astfel încât nici măcar un singur atom care plutește în spațiul infinit să nu vibreze la întâmplare, ci să asculte de anumite legi și să își împlinească o anumită menire. Pentru spiritul neobișnuit să se gândească la aceste chestiuni cosmice, o asemenea idee pare greu de acceptat, dar exemplul plastic pe care vi-l voi da în continuare vă va ajuta mult să înțelegeți procesul de revenire a razelor solare și felul economic în care sunt gestionate ele, astfel încât niciuna să nu fie risipită în zadar. Când razele a doi sori se întâlnesc în spațiul infinit, ele se resping reciproc, întorcându-se în punctele lor de colectare corespunzătoare. Cum așa, vă veți întreba voi? Răspunsul la această întrebare este ușor de dat și de înțeles. Este evident că o rază emisă de un soare, deși extrem de subtilă, are totuși o anumită materialitate, fiind conținută în timp și spațiu. Când se întâlnesc două asemenea raze solare, ele au aceeași polaritate. După cum știți foarte bine, lucrurile cu aceeași polaritate se resping reciproc, fiind incapabile să se atragă. Nu cred că mai trebuie să insist asupra faptului că, așa cum am mai afirmat, când două asemenea raze cu aceeași polaritate se întâlnesc, ele se resping reciproc, sau altfel spus, se trimit acasă una pe cealaltă. Ce se întâmplă însă atunci când se întâlnesc în același punct razele mai multor sori, venite din toate direcțiile, lucru care este inevitabil în spațiul cosmic? În acest caz, chestiunea este mai complexă. Ca să nu lungim povestea, am să vă dau pe loc răspunsul, deși dacă ați fi reflectat profund la această chestiune, l-ați fi putut găsi singuri. Într-un asemenea punct apare un conflict între raze, un nod de confluență în care își intersectează direcțiile nenumărate raze, ca și cum ați suprapune mai multe cruci unele peste altele, astfel încât din punctul central ar porni un mare număr de raze. Razele transversale neutralizează în mod firesc polaritatea, devenind alte raze, care sunt nevoite să își schimbe traiectoria, fără să se poată întoarce la sursă. În timp, se creează o rețea, sau mai bine zis o sferă strălucitoare de raze, care devine din ce în ce mai consistentă, căpătând treptat materialitate. La fel ca și planetele, sori se învârt în jurul altor sori mai mari. De aceea, Soarele aflat la cea mai mare apropiere de globul luminos respectiv îl atrage în sfera sa de influență, consumându-l. Acesta este procesul de formare a cometelor. Bănuiesc că în mințile voastre a apărut deja o altă întrebare, În acest caz, cum se face ca aceste comete nu sunt distruse și consumate de soare, de vreme ce sunt atrase către el? Răspunsul poate fi cu ușurință dedus din cele spuse anterior, dar pentru a vă economisi această cheltuială de energie, vi-l voi da eu. Motivul este legat de neutralizarea razelor solare de care vorbeam anterior. Această neutralizare, sau, ca să înțelegeți mai bine, relaxarea razelor solare conduce la o schimbare a polarității lor, din una pozitivă în una negativă. Se creează astfel o polaritate opusă față de cea a soarelui. Din acest motiv, conform ordinii eterne, cometa capătă capacitatea de a atrage către sine razele soarelui, de polaritate opusă, neutralizându-l și folosindu-l ca hrană pentru sine. Acest lucru este evidențiat de haloul luminos care înconjoară cometele, alcătuit din vapori care se întind în spatele acestora, dând naștere așa numitelor cozi ale cometelor. Ce reprezintă de fapt aceste cozi? Este vorba de o întârziere a razelor solare emise inițial de soare, a căror mișcare este încetinită de polaritatea negativă a cometei, de care sunt atrase și care dau naștere unei mase extrem de subtile de vapori. În acest fel se naște un nou corp care orbitează în jurul Soarelui și care se va hrăni cu razele acestuia până când va căpăta o consistență suficient de mare pentru a se transforma într-o planetă. De îndată ce va atinge această densitate, ea va putea returna Soarelui razele sale cu o intensitate mult mai mare, fără a-și mai pune în vreun fel în pericol propria existență. De îndată ce cometa capătă un statut planetar, ea nu mai aspiră numai razele soarelui din imediata sa vecinătate, ci și pe cele ale nenumăraților sori care o înconjoară, pe care le retrimit apoi către sursa din care au provenit. Probabil că vă preocupă din nou o întrebare, ce are a face tot acest proces de formare a cometelor și de reflectare a razelor solare cu musca de la care am pornit. Aveți puțintică răbdare și vă voi demonstra cum bâzâitul lor se integrează perfect în marele vuiet la noii lumii create. Înainte de a purce de la această demonstrație, trebuie să examinăm puțin razele solare, pentru a vedea ce sunt de fapt aceste particule imponderabile de lumină și care este rostul lor. Cunoașteți deja o parte din aceste lucruri, dar nu strică să facem o mică sinteză a lor. Așa cum v-am mai spus, acești atomi de lumină reprezintă prima apariție a vieții, sub forma micuțelor animale subatomice despre care v-am vorbit cândva. Altfel spus, acumularea acestor atomi luminoși pentru a da naștere unei planete reprezintă simultan și o acumulare a vieții animale, o veritabilă colonie de vietăți. Cum se poate manifesta viața animală pe o asemenea planetă nou formată? Ea se manifestă în mod necesar pe două paliere, pe de o parte sub forma unei vieți negative, respectiv viața vegetală sau a plantelor, iar pe de altă parte, după ce această viață vegetală ajunge la un anumit grad de saturație, nemai corespunzând întregii plenitudini a energiei vieții de pe planeta respectivă, sub forma unei vieți pozitive, adică viața animală propriu-zisă, Din cauza suprasaturației atinse de viața negativă, noua formă de viață are la dispoziție o cantitate suficient de mare de hrană pentru sine. Cum se manifestă însă acest pol pozitiv al vieții? Este suficient să priviți la un microscop o picătură de apă în care există rămășițele unei plante intrate în putrefacție, sau o picătură dintr-un suc vegetal oarecare pentru a remarca adevărate colonii de animale minuscule hrănindu-se din ea. Această observație este suficientă pentru a vă da seama cu ușurință de felul în care polul negativ al vieții își poate inversa polaritatea, transformându-se într-un pol pozitiv al vieții. Copiii mei, trebuie să înțelegeți că pe măsură ce viața animală începe să se dezvolte, ea nu mai poate cunoaște stagnarea, ci începe să revină treptat la centrul primordial al vieții, din care s-a născut cândva. De vreme ce ordinea eternă a evoluției, care nu reprezintă altceva decât o solidificare din ce în ce mai completă a vieții, poate fi observată pretutindeni, este evident că această lege trebuie aplicată inclusiv razelor de soare care se întorc la sursa lor, căpătând o intensitate din ce în ce mai mare pe măsură ce se apropie de aceasta. Așa cum este normal, viața nu se poate întoarce la sursă în această stare haotică, ci doar evoluând în forme din ce în ce mai dense și mai complexe. Care este următorul pas prin care această viață, a cărei polaritate a devenit pozitivă, își consolidează existența? Ei bine, dragii mei, aici este momentul în care trebuie să ne întoarcem la muscă. Vedeți voi, musca este primul animal care populează orice planetă nou creată. Chiar și astăzi, ea se hrănește cu aceeași hrană care a permis ca miriade de forme de viață să se transforme cândva într-o viață unică. Așa cum vă spuneam mai devreme, aveți puțintică răbdare și veți înțelege cum bâzâitul muștei se ascunde în spatele vuietului cosmic emis de orice planetă nou creată. Veți înțelege de asemenea ce înseamnă acest proces de consolidare superioară, dar și felul în care musca devine un punct de colectare a energiei vieții. În plus, vă voi explica următorul lucru, privită ca punct de colectare, o singură muscă are o valoare mai mare decât întreaga masă planetară. Sper să înțelegeți în acest fel cât de importantă este viața prin comparație cu materia, chiar dacă este vorba numai de prima sa scânteie. Ce să mai vorbim atunci de viața unei persoane umane? Dacă veți înțelege toate aceste explicații, veți realiza inclusiv de ce eu, viața primordială a întregii vieți, Părintele și Mântuitorul vostru, m-am întrupat pe pământ și am făcut din om un copil al meu, pregătindu-i o cale directă către inima mea. În sfârșit, veți înțelege de ce v-a repetat de atâtea ori în această comunicare că musca reprezintă în realitate un veritabil imn de slavă la adresa mea. Victoria nu este încă deplină, dar informațiile care vor urma vă vor lămuri până la capăt cât de avansat este acest proces al evoluției. Deocamdată, ne vom opri însă aici. Capitolul 9. Cauza și natura luminii, 22 martie 1842. În comunicarea anterioară am arătat că musca este primul animal care bâzâie în jurul unei planete recent create. Nu cred că mai trebuie să explic, dar voi preciza totuși, de dragul celor cu o inteligență mai puțin dezvoltată, că acest proces trebuie înțeles numai în viziune temporală, nu și spațială. Altfel spus, nu trebuie să vă imaginați un nor gigantic de muște zburând după planetă, la fel ca și coada unei comete. Perspectiva temporală în care trebuie înțeles fenomenul este următoarea. După o perioadă pregătitoare urmează o altă perioadă, mai completă și mai dezvoltată. Vă veți întreba probabil, la ce alt nivel, încă și mai înalt, ne putem aștepta de la sărmana muscă? Am văzut care sunt originile ei și am constatat că la capătul tuturor acestor evoluții miraculoase, mergând de la razele solare și până la comete și la planetele nou create, ceea ce a rezultat este banala muscă, pe care o vedem împreună cu nenumăratele ei surate în timpul zilelor de vară. Remarca este de bun simț și ne va fi utilă în noua construcție pe care ne pregătim să o înălțăm. Înainte de a începe noua structură, trebuie să înălțăm însă un zid care să ne apere de eventualele atacuri, căci altminteri sărmana muscă ar putea s-o pățească, îndeosebi în aceste zile în care există atâția vânători de muște bine educați și gata să se folosească oricând de argumentele lor științifice. Dar unde trebuie să înălțăm această nouă fortificație? Ei bine, locul nu este deloc greu de găsit. Întrucât cele mai multe concepții și ipoteze greșite se referă la sfera luminoasă a realității, adică la acel loc în care mintea limitată a omului aproape că nu are acces. Exact aici ne vom construi noi teoriile noastre, ținând cont de cele mai recente descoperiri și ignorându-l pe cele mai vechi, la fel cum se petrec lucrurile în industria modei franțuzești, care este, în această epocă a înfloririi științei, domeniul în care există aproape tot atâtea teorii cât și savanți care le formulează. Cu siguranță, este vorba de domeniul luminii. De aceea, vom începe prin a examina mai întâi ce este lumina. Aceste explicații vor fi fortificațiile care ne vor permite să avansăm apoi în domeniul propriu-zis care ne interesează, respectiv musca noastră. Principala întrebare pe care trebuie să ne o punem este următoarea: ce este lumina și cum se propagă ea? Pentru a răspunde la această întrebare, nu avem nevoie să ne raportăm la niciuna din teoriile actuale ale științei, care sunt în totalitate eronate. Vom prezenta propriile noastre explicații, care ne vor servi mai departe ca piatră de temelie pentru ceea ce va urma. Așadar, ce este lumina? Pentru a înțelege lumina ca fenomen spațiotemporal, ea nu trebuie privită ca fiind de natură exclusiv materială, dar nici de natură exclusiv spirituală, ci mai degrabă ca o unitate material-spirituală. Ca orice alt aspect din creație, ea prezintă o dublă polaritate, partea sa spirituală alcătuind polaritatea pozitivă, iar cea materială polaritatea negativă. Această polaritate nu se referă însă la partea din față și la cea din spate a luminii. ci mai degrabă la aspectul ei interior și exterior, unde aspectul interior reprezintă polul pozitiv, iar cel exterior polul negativ. Cum se manifestă însă aceste două polarități sub forma luminii? Ca să vă pot explica mai bine, vă voi reaminti de exemplul pietrei de cremene, care, dacă este lovită cu o bucată dură de fier, scoate un mare număr de scântei luminoase. De unde își iau aceste scântei luminozitatea lor? De la piatră, de la fier sau de la amândouă? Este evident că scânteile provin de la fier, din care, sub acțiunea pietrei, sarași chimicuțe aduse în stare de incandescență. Particulele de aer aflate în interiorul bucății de fier, în care pătrund prin porii acestuia, nu pot scăpa de presiunea provocată de lovitura pietrei, așa că se autoaprind, desprinzând particule minuscule de fier din bucata inițială, pe care le aduc într-o stare de incandescență. Toate aceste lucruri sunt cunoscute. Dar de ce se autoaprinde acest aer comprimat? Și de ce provoacă actul autoaprinderii un fenomen de iluminare? De data aceasta, explicația nu mai poate exclude sfera spirituală. Sunt nevoit să vă reamintesc că o mare parte din aer nu reprezintă altceva decât corpul material al unor spirite asociate cu el. Evident, fizicienii ar fi preferat să folosesc cuvântul câmp de forță în locul spiritelor, dar pentru a duce explicația până la capăt, suntem nevoiți să ne referim nu la atributele fierului, ci la acele aspecte care sunt afectate de aceste atribute, respectiv spiritele de care vorbim. Odată ce am înțeles cu claritate acest lucru, putem să ne clădim întreaga teorie pe această percepție. Întrucât orice spirit reprezintă o putere de polaritate pozitivă, el tinde continuu către o libertate deplină și nu își păstrează liniștea atunci când este întemnițat decât atâta vreme cât nu întâmpină niciun fel de inconvenient, rezistență, din partea contrapărții sale negative, respectiv din partea învelișului său material. La cea mai mică presiune exercitată din exterior asupra sa, spiritul este imediat trezit din starea sa de inerție, făcându-și cunoscută prezența printr-o încercare de expansiune. Acest fenomen al expansiunii spiritului este ceea ce voi numiți lumină. Probabil că mai există încă afirmații de genul, o fi așa cum spui, dar tot nu am înțeles ce este de fapt lumina. Dar eu vă răspund, răbdare, căci, după cum bine știți, nici un stejar matur nu cade după o singură lovitură de secure. Pentru mai multe lămuriri, să ne referim puțin la starea de iluminare, strâns asociată cu lumina. Ce este de fapt această iluminare? Ca să înțelegeți mai bine, vom apela din nou la un exemplu. Ce se întâmplă atunci când o persoană arogantă primește o lovitură umilitoare dată ego-ului său? El devine furibund, iar în această stare de furie, întregul său corp începe să tremure, ochii îi strălucesc ca și cum ar fi niște tăciuni de jar, iar părul îi se ridică în toate direcțiile. Dacă este înconjurat și de alți tovarăși de aceeași teapă, aceștia se vor înfuria la rândul lor, Deși nu chiar la același nivel de intensitate, ci proporțional cu prietenia pe care i-o poartă. Nu cred că trebuie să vă dau mai multe explicații legate de această scenă. Este suficient să priviți o armată de soldați care se încurajează reciproc și care se aruncă, însetați de sânge, în iureșul bătăliei, gata să ucidă și să rănească pe oricine le iese în cale. Dacă veți reflecta puțin, veți înțelege că spiritul, ca polaritate pozitivă întemnițată într-o polaritate negativă, devine furios atunci când primește o lovitură, care îi reamintește de închisoarea sa, trezindu-i dorința de a redeveni liber și de a se dilata. Învelișul exterior de polaritate negativă este însă astfel construit încât se poate dilata într-o oarecare măsură, dar altminteri este indestructibil. De aceea, după dilatarea inițială, spiritul învins se retrage din nou în interior, după care, dintr-o convingere eronată, încearcă din nou să își spargă învelișul. Există chiar spirite care încearcă acest proces de câteva mii de ori pe secundă. Această acțiune este denumită furie și este întotdeauna însoțită de o mânie din ce în ce mai mare. Care credeți că este consecința acestei acțiuni, pe care am denumit-o pe bună dreptate în exemplul de mai sus prin sintagma însetat de sânge? Consecința este evidentă, spiritele vecine, aflate încă într-o stare de inerție, percep prin rezonanță febra care l-a cuprins pe spiritul înfuriat, intrând ele însele în agitație, împotriva polarităților interioare. Această propagare a furiei se poate produce cu o mare repeziciune, întrucât învelișul în care sunt întemnițate spiritele aerului le menține pe acestea într-o mare apropiere. Percepțiile luminoase ale oamenilor, dar și ale animalelor, sunt datorate activității febrile a acestor spirite. Acesta este procesul de iluminare, în sens fizic, de incandescență, căci ochiul este astfel creat încât să poată percepe aceste vibrații extrem de subtile, fiind el însuși numai pe jumătate material, în timp ce pe jumătate este de natură spirituală, având deci aceeași polaritate ca și lumina, pe care o receptează imediat. Ori de câte ori o asemenea polaritate se autoaprinde prin procesul descris mai sus, ea generează automat un act de iluminare. Fenomenul nu este altceva decât efectul generat de vibrația unei polarități spirituale inițiale asupra polarităților spirituale din jur. Efectul de propagare poate ajunge la o distanță mai scurtă sau mai lungă, în funcție de mărimea și intensitatea polarității inițiale care s-a autoaprins, generând un fenomen similar, o stare de furie, în vecinătatea acesteia, dacă nu extrem de intensă, cel puțin perceptibilă. Cu cât polaritățile spirituale care trăiesc acest efect sunt mai îndepărtate de polaritatea inițială, cu atât mai slab este efectul asupra lor. În mintea voastră s-a născut probabil o altă întrebare, înțelegem acum ce este iluminarea, dar nu înțelegem de ce vedem obiectele luminoase în forma lor actuală și nici natura diferitelor tipuri de lumini, cum este de pildă lumina soarelui. De vreme ce am depășit explicațiile cele mai dificile, vă voi dezvălui și aceste secrete, mai ușor de înțeles. Voi vedeți formele propriu-zise ale obiectelor deoarece materialul solid care corespunde acestor forme opune rezistență în fața fenomenului de propagare de care am discutat anterior. În ceea ce privește lumina soarelui, aceasta nu diferă cu nimic de lumina scântei din exemplul de dinainte. Singura diferență constă în faptul că lumina albă se naște din vibrațiile iubirii, spre deosebire de lumina roșie, care se naște din vibrațiile mâniei. Din acest motiv, propagarea luminii ale solare diferă de cea a luminii roșii născute din mânie. Dar despre această diferență vom vorbi data viitoare. Deocamdată atât pentru astăzi. Capitolul 10. Natura eterului și a luminii solare. 23 martie 1842. Știți probabil că cu cât coborâți mai mult în altitudine, cu atât mai dens și mai compact devine aerul. Acest lucru este cât se poate de natural, căci nu numai aerul, dar orice altceva devine mai dens atunci când se apropie de centrul din care a emanat. Cu cât o radiație se află mai departe de centru, cu atât mai slăbite sunt elementele sale componente. Știți de asemenea în ce constă aerul care înconjoară Pământul? Atât din explicațiile furnizate în această comunicare, cât mai ales din alte informații pe care le ați primit în legătură cu lumea naturală. Pentru a nu vă osteni însă prea mult memoria, vă voi reaminti eu că aerul, la fel ca materia în ansamblul ei, este alcătuit dintr-un veșnic conflict când material-spiritual, când spiritual-material. De aceea, cu cât spiritele aerului sunt mai dense, fiind supuse unei fricțiuni mai mari, cu atât mai furioase sunt ele. În schimb, spiritele aflate la înălțimi mari sunt mult mai libere, din cauza densității mici a aerului, fiind mult mai liniștite, împăcate și pline de iubire. Dacă ați înțeles acest lucru, nu este greu să vă faceți o idee de ansamblu asupra Pământului și atmosferei sale, privite ca o stratificare a spiritelor, de la cele mai grosiere și până la cele mai subtile, toate adunându-se însă pe această planetă cu același scop, și anume acela de a începe călătoria de întoarcere acasă, la sursă. Dar, veți întreba voi, ce anume umple spațiul dintre soare și o planetă? Oamenii de știință vorbesc despre un eter extrem de subtil și de ușor. Ei nu au însă argumente pentru a demonstra ceea ce afirmă. Eterul nu poate fi văzut la microscop, căci nici chiar aerul, care este mult mai dens, nu poate fi văzut decât parțial prin acest instrument. Dacă l-ar putea băga în eprubetele lor, chimiștii ar analiza chimic eterul, dar întrucât regiunile cu mare densitate eterică se găsesc la altitudini situate la 7, 10, 14 și 34 de mile deasupra Pământului, îndeosebi în regiunea polului nord, ei nu pot obține prea ușor acest eter pentru cercetările lor. Noi dorim să mergem însă pe un drum mult mai confortabil și mai sigur, respectiv drumul iubirii, al adevărului și al credinței. Întrucât parcurg acest drum, Steaua Sirius li se pare mult mai aproape unui văcar sau unui păstor decât i se pare unui matematician picătura de ploaie care cade pe nasul său, căci el a apucat-o pe calea îngustă a cercetării științifice, folosindu-și mintea umană limitată. Din perspectiva noastră, noi ne permitem să afirmăm că eterul este și el o entitate spirituală, având o polaritate pozitivă față de planete, dar negativă față de sori. El este alcătuit din spirite extrem de pure, pline de pace și de răbdare. Dacă nu ar fi așa, eterul ar opune rezistență, iar planetelor le ar fi extraordinar de dificil să-și parcurgă drumul în jurul Soarelui cu o asemenea viteză. Fiind alcătuit din spirite atât de pure, de pline de răbdare și de pace, eterul nu opune nici cea mai mică rezistență în calea obstacolelor, oricare ar fi acestea, și oricât de mici. Vedeți voi, dragii mei, acum că știm toate aceste lucruri, nu mai este deloc dificil să explicăm în ce constă lumina soarelui și cum ajunge el să o emită. Înainte să trecem însă la aceste explicații, este necesar să vorbim puțin despre soare, întrebându-ne cum arată acesta și ce se petrece pe el. Această abordare este necesară, căci mai devreme sau mai târziu ne-am putea întreba cum pot fi explicate efectele atâta vreme cât cauza ne rămâne necunoscută. Faptul că Soarele reprezintă un corp ceresc enorm, cu o mare putere de iluminare, nu mai necesită nicio explicație, căci ochii tuturor ființelor constată acest lucru. Cum se face însă că el luminează atât de puternic? Și cum arată suprafața lui și restul astrului, până la centru? Aceasta este o cu totul altă problemă, la care trebuie să răspundem înainte să putem reveni la chestiunea de la care am plecat. Mai întâi de toate, trebuie să conștientizăm mărimea enormă a Soarelui. De multe ori, un soare este de câteva milioane de ori mai mare decât oricare din planetele sale. Dar ce este în sine un soare? Privit ca entitate, Soarele este o planetă adusă la perfecțiune, în timp ce planetele propriu-zise sunt niște sateliți în jurul acestei planete centrale și perfecte, care este sursa care generează o lumină atât de puternică în jurul acestei planete centrale și perfecte. Lumina oricărui soare se naște din iubirea și fericirea spirituală a spiritelor care locuiesc pe el. Sunt aceste spirite absolut realizate, în totalitate perfecte. Această întrebare trebuie divizată mai întâi în 7 abordări diferite, care nu sunt însă greu de înțeles, întrucât sunt legate între ele printr-o ordine minunată. Cele 7 aspecte se referă la 7 tipuri diferite de spirite care locuiesc pe soare, a căror interacțiune determină imensa sa luminozitate. Dacă doriți să știți care este natura interioară a acestor 7 tipuri de spirite, meditați asupra celor 7 porunci asociate cu iubirea de aproape și la cele 3 porunci care servesc drept fundament acestor 7 și care îl ajută pe om să-și recunoască relația sa cu Dumnezeu, Tatăl și Creatorul său. Acesta este ciclul complet al spiritelor care locuiesc pe orice soare. Ordinea de care vorbim aici este de asemenea indicată de culorile curcubeului. La ce concluzie ne conduc însă toate aceste reflecții? Simplu, la aceea că soarele, în sfera sa interioară, reprezintă locul de întâlnire pentru 7 tipuri de spirite. Printre acestea se numără inclusiv cele care au fost trimise inițial pe o planetă pentru a parcurge perioada de testare, în urma căreia s-au întors pe un nivel superior de conștiință, mai evoluate. Această primă clasă de spirite, care mai au încă un drum lung până la adevărata perfecțiune. Ele alcătuiesc nucleul interior al soarelui. O a doua clasă de spirite, mai apropiate de perfecțiune, alcătuiesc învelișul strălucitor al astrului. Dacă vederea voastră ar fi fost mai ascuțită, toate aceste probleme ar fi fost de mult rezolvate. Dar întrucât ochii voștri sunt slabi și nici cu auzul nu stați prea bine, sunt nevoit să adaug o serie de explicații suplimentare. Aceste spirite sunt cele care generează lumina solară, cea pe care o percepeți voi, prin vibrațiile lor de iubire și de fericire. În ceea ce privește propagarea acestei lumini, doresc să vă atrag atenția asupra primei categorii de spirite, cele care mai au de parcurs drum lung până la perfecțiune și care trebuie să părăsească sfera de influență a soarelui. Acestea sunt responsabile de propagarea luminii până la primul punct de intersecție cu alte raze, despre care am vorbit într-un capitol anterior, acolo unde se va forma nucleul unei viitoare planete. Tot ele explică și natura acelor micuțe animale atomice pe care le-am menționat atât de des. Acestea părăsesc soarele, primind de la spiritele mai perfecte vibrația solară pozitivă, ca un cadou de despărțire, urmând să parcurgă apoi lungul drum al evoluției către propria perfecțiune. Capitolul 11 Musca, un colector al energiilor iubirii și vieții, 25 martie 1842. Cu siguranță, mulți dintre voi și-au pus deja întrebarea, toate bune și frumoase, dar ce anume alungă aceste spirite, care nu au atins încă perfecțiunea, către spațiile cosmice nesfârșite? Iată răspunsul meu, ordinea mea eternă, care face ca aceste spirite rătăcitoare de pe soare să aibă o saturație polară pozitivă, dar să fie în esență de polaritate exclusiv negativă. Ce se întâmplă când doi poli de același fel se apropie prea tare unul de celălalt? Ei se resping reciproc, până când polul frânit cu energie pozitivă, dar care este în esență negativ, renunță complet la întreaga sa energie pozitivă. În esență, micuțele noastre animale atomice reprezintă noduri de anxietate negativă. De aceea, ele nu pot rămâne pe soare decât atâta vreme cât își păstrează polaritatea negativă. Dacă absorb cu o prea mare lăcomie lumina solară provenită de la spiritele superioare, ajungând la o saturație a energiei pozitive, ceea ce face ca între ele și spiritele cu adevărat pozitive, adică ajunse la perfecțiune, să nu mai existe nicio diferență aparentă, ele sunt imediat expulzate de polaritățile pozitive și încă cu o viteză autentic spirituală. Aceste spirite expulzate reprezintă lumina propriu-zisă a soarelui, cea pe care o percepe ochiul. Atunci când cade pe o planetă, ea transferă asupra acesteia polaritatea pozitivă pe care o mai are, adică vibrația de iubire și fericire care i-a fost împrumutată la plecare de spiritele pozitive, perfecte, de pe soare. În acest fel, esența lor negativă se eliberează de polaritatea pozitivă, îndeosebi atunci când se apropie de o planetă, ceea ce le permite să se întoarcă din nou pe soare, de data aceasta având o polaritate negativă, care este atrasă de cea pozitivă. Întrucât aceste ființe se deplasează în linie dreaptă, datorită vitezei lor excesive, este de înțeles de ce obiectele iluminate de soare pot fi văzute cu o claritate atât de mare, mai ales dacă în aerul atmosferic nu există turbulențe. Faptul că o asemenea formă iluminată poate fi văzută în toate componentele sale se datorează faptului că, așa cum știți deja, materia reprezintă ea însăși un conflict între mai multe puteri spirituale. De aceea, atunci când acești purtători rapizi ai luminii proveniți din soare întâlnesc o formă materială, ei interacționează cu ea. Forma preia de la lumină numai acele elemente care corespund propriilor sale componente, lăsând celelalte elemente să se risipească cu aceeași viteză foarte mare. Așadar, ochiul reprezintă un organ de percepție a multiplelor diferențe manifestate la nivelul luminii reflectate de un obiect, iar aceste diferențe sunt cele care sculptează forma obiectului în interiorul ochiului, în funcție de vibrațiile diferite ale luminii. Dacă ați înțeles cu adevărat acest proces, cred că vă este deja limpede că nicio formă materială nu este cu adevărat materială, ci pur spirituală, lucru care nu poate fi încă perceput de voi deoarece nu vă situați deocamdată la nivelul polarității voastre spirituale. De îndată ce vă veți regăsi la acest nivel, când veți trece în dimensiunea spirituală, procesul se va inversa, adică veți percepe numai aspectelor spirituale, cele materiale dispărând complet din viziunea voastră, așa cum acum nu puteți decât să vă gândiți la aspectelor spirituale, fără să le percepeți direct. Atunci nu veți putea decât să vă gândiți la aspectelor materiale, fără a le putea percepe. De aceea, nu trebuie să vă surprindă prea tare dacă există anumite chestiuni, din cele pe care tocmai vi le-am explicat, pe care nu le înțelegeți încă, căci dacă aceste lucruri v-ar deveni cu desăvârșire accesibile, ați ieși în mod spontan din dimensiunea materială și ați intra în cea spirituală. Dar nu a sosit încă timpul pentru aceasta. Eu v-am oferit suficiente explicații pentru a putea înțelege aspectelor spirituale din interiorul materiei, atât cât este posibil. Cred că vă este acum mult mai clar cât de limitat este drumul celor care nu cred decât în materie și cât de mare este imposibilitatea ca ei să înțeleagă pe cei care urmează deja calea spirituală, ridicându-se astfel deasupra materiei, după ce am arătat, atât cât poate fi înțeles de către voi, diferențele dintre diferitele tipuri de lumini și de luminozități, Putem spune că am creat baza teoretică necesară pentru a explica marea victorie finală pe care dorim să o argumentăm. De aceea, vom reveni acum la micuțul nostru animal, pe care l-am neglijat, respectiv la muscă. Intuiesc deja o altă întrebare care îi preocupă pe mulți dintre voi, și anume, bine, dar ce, Doamne iartă-mă, poate avea biata muscă cu toți? Acești sori și toate aceste planete, cu spiritele care generează lumină și cu cele care o transportă. Dacă ne raportăm la legătura dintre muscă și spiritele care generează și care transportă lumina, vă pot spune că aceasta reprezintă un mediu care are rolul de a deveni un spirit ce colectează lumina. Poate cineva să spună, înțeleg această ființă, pentru a adăuga imediat că nu îi pricepe esența. Atunci, în ce mai constă înțelegerea sa? Adevăr vă spun, în acest caz, nu ar mai exista nicio diferență între felul în care percepeți voi musca, sau orice alt obiect, și felul în care o percepe orice alt animal, cu singura mențiune că voi puteți să-i dați un nume și să o descrieți, afirmând că are un cap, 6 picioare, 2 aripi, un corp, și că aparține clasei insectelor zburătoare, adăugând eventual alte 2-3 ipoteze. În realitate, esența unei ființe reprezintă însă și temelia ei, perspectiva din care poate fi privită în tot adevărul ei plenar. Și care este adevărul unei ființe, sau al unui obiect oarecare? Rețineți acest răspuns. Adevărul oricărui lucru este spiritul său. Atât timp cât nu ați înțeles acest lucru, tot ce discutăm seamănă cu o nucă tare și goală. De aceea, urmăriți să priviți musca din această perspectivă. Ce este o muscă, un spirit pur sau un obiect material? Răspunsul este în mod evident undeva la mijloc, ea este parțial materială, dar are și o componentă spirituală, de vreme ce trăiește. La fel ca toate celelalte ființe vii, musca este situată între două polarități, respectiv între polaritatea pozitivă și vie a soarelui, și cea opusă, negativă, a planetelor. Altfel spus, ea se află într-o polaritate, neutră, ceea ce înseamnă că nu este nici în întregime pozitivă, nici în întregime negativă. Acesta este adevărul referitor la muscă, ea nu este nici exclusiv un generator de lumină, dar exclusiv un purtător al luminii, ci un colector al acesteia. Ce este însă această lumină? Știm deja că ea se manifestă prin mobilitatea vieții, că lumina și viața sunt unul și același lucru, lumina nefiind decât o apariție, o manifestare exterioară, a vieții. De vreme ce musca este un colector al luminii, nu rezultă atunci că ea este și un colector al vieții. Cum se manifestă această viață la nivelul muștei? Cumva sub forma unei lumini splendide. Numai un orb ar putea spune că musca strălucește asemenea unui licurici. În realitate, ea păstrează în condiții exemplare viața în interiorul ei, fără a o lăsa să se risipească, dar o acoperă cu un veșmânt întunecat, pentru ca lumina din interior să se poată multiplica mai bine, după cum vedeți, dragii mei, Cine nu recunoaște esența smereniei, în interiorul muștei este un om de trei ori orb. Voi ați aflat acum utilitățile multiple ale muștei, dar lumina acestei lumi materiale nu îi le poate recunoaște. De aceea, acest micuț animal atât de activ, a cărui utilitate o putem regăsi în fiecare mișcare a sa, este nevoit să suporte disprețul general. De ce? Deoarece el este un colector al vieții, preferând să o amplifice în interiorul său decât să o distrugă afișându-se cu ea. Înțelegeți acum esența muștei. Razele emană din ea în toate direcțiile, vorbindu-vă în cuvinte tăcute despre victoria pe care o repurtează în permanență acest animal care se luptă într-o manieră atât de curajoasă. În ce constă însă această victorie? Să revenim la cele afirmate până acum despre muscă. Ținând cont de felul în care se naște și se propagă lumina, principala problemă care ne mai rămâne de rezolvat este următoarea: cum de acceptă această viață liberă să fie întemnițată în materie și cum de suportă ea să fie colectată. Am învățat că primul locuitor vizibil al oricărei planete nou formate este musca. Am aflat apoi că ea este cea care colectează viața risipită în toate direcțiile, acumulând-o în sine, ca un veritabil acumulator al vieții, situat între soare și planete. Care este diferența dintre situația actuală și cea din timpurile de demult, când musca era singurul locuitor al planetei? Pe de o parte, nu există nicio diferență, căci astăzi, la fel ca și atunci, ea corespunde perfect naturii sale și ordinii divine. Pe de altă parte, există totuși o diferență infinită, căci astăzi ea se află pe nivelul cel mai de jos al polarității sale, nu numai ca punct de colectare a vieții, ci și ca dispozitiv de returnare a acestei energii pe un nivel mai profund, până la potențialul suprem al vieții primordiale. La începuturile timpurilor exista un decalaj uriaș între acest nivel inferior al energiei vieții și potențialul său suprem. La ora actuală, acest decalaj a fost umplut de om, precum și de linia aproape infinită de ființe de dinaintea omului. Nu este aceasta o diferență uriașă? Musca, acest micuț animal, a rămas neschimbată, dar diferența dintre acele timpuri primordiale și momentul prezent este incredibilă, căci la acea vreme, musca nu își putea cânta imnul victoriei, pe când acum poate. De aceea, diferența între bâzâitul ei din acea vreme și cântecul ei actual este uriașă. În ce constă această diferență? Aceasta este chiar victoria de care vorbeam. Dar în ce constă această victorie? Nu aveți decât să întindeți mâna și veți putea surprinde această victorie chiar în palma voastră. Dacă tot nu ați înțeles, vă voi spune eu, victoria se referă la prezervarea vieții. Cum a reușit însă musca să prezerve această viață? Ea a reușit să-și prezerve viața printr-o activitate deosebit de intensă, căci viața trebuie exersată, mai mult, viața ei a fost și mai bine prezervată datorită marii ei umilințe, căci viața dorește să fie colectată, Ea este cel mai bine prezervată prin supunerea deplină față de voința mea, căci orice viață trebuie ghidată dacă dorește să se descopere și să se recunoască pe sine prin așa numitul fenomen al încrederii în sine. Dacă țineți cont de toate aceste explicații și de legile la care fac referire ele, născute din mine pentru prezervarea eternă a vieții, și dacă ați înțeles în ce constă victoria supremă, puteți realiza în sfârșit ce am vrut să spun la începutul acestei comunicări, atunci când am afirmat că musca își cântă imnul ei de slavă, imnul victoriei. Micuțul ei cântec, dăruit vouă cu mult timp în urmă și extrem de simplu, este completat astăzi de un cântec nou, mult mai complex. El începe însă cu același prim vers, cel pe care l-a cântat musca încă de la începuturile timpurilor și care este un imn al victoriei. Dacă ați înțeles în ce constă această victorie, vă puteți orienta atenția asupra voastră, urmărind să vă apropiați din ce în ce mai mult unii de ceilalți, pentru a experimenta astfel victoria supremă. În interiorul vostru există potențialul unificării oricărei vieți individuale cu viața mea, primordială și eternă. Maniera în care poate fi realizat acest lucru, fără ca viața individuală să își piardă independența, în pofida fuziunii sale intime cu viața primordială, ne va fi explicat în capitolul care urmează, ultimul din această comunicare, în care va fi descris un alt cântecel al aceleiași muște. Capitolul 12. Musca, un simbol al smereniei, 25 martie 1842. Nu numai în această comunicare, dar și în multe altele, am precizat deseori ce se înțelege prin această calitate, ce înseamnă să fii un individ, dar simultan să fii într-o fuziune intimă cu Creatorul în inima ta. Din păcate, înțelegerea voastră este încă limitată, iar credința voastră are în față obstacole dificil de trecut, căci vă este greu să realizați cum este posibil ca omul să aibă, spiritual vorbind, o viață complet independentă, fiind simultan conectat cu viața primordială a Creatorului, astfel încât să alcătuiască împreună o singură viață. Într-adevăr, este foarte greu să înțelegi acest lucru cu o minte supusă limitărilor terestre, dar eu vă spun, cine nu învață această lecție din cântecul smerit al muștei, sau, ca să fim și mai expliciți, cine nu descoperă adevărata umilință interioară purtându-și crucea, și încă și mai clar, cine nu învață acest lucru de la mine, Tatăl Ceresc, care reprezint umilința supremă și cea mai profundă cu putință, nu vor înțelege niciodată cum pot fi una tatăl și copilul său. Ca să înțelegeți mai bine, vă invit să contemplați două aspecte imense ale creației, și anume omul cosmic, care este tot una cu lumea materială, și un alt om, spiritual, numit cerul. În ceea ce privește pe primul om, universuri întregi, alcătuite din nenumărați sori și planete locuite, nu alcătuiesc împreună nici măcar o celulă nervoasă din trupul său. Cu toate acestea, acest om se consideră o viață unică, la fel cum și voi vă considerați o viață unică, deși fiecare celulă a voastră reprezintă o lume în sine. Se poate vorbi însă de o singură viață în cazul omului cosmic. Ca să puteți înțelege faptul că acest om cosmic trăiește o viață multiplă, este suficient să priviți un roi de muște, care vă vor învăța cu smerenia lor că până și ele, primele animale de pe pământ, trăiesc o viață complexă. Vă puteți imagina cu ușurință cât de mare este complexitatea vieții unui om, a unei planete pe care trăiesc nenumărați oameni, a unui soare pe care trăiesc ființe infinit mai complete decât pe orice planetă, dar mai ales a unui soare central, pe care trăiesc spirite atotputernice, aproape desăvârșite, sau a unui univers întreg. Pe de altă parte, toate aceste universuri, toți acești sori centrali, secundari, planetari, cu toate planetele lor și cu ființele care trăiesc pe ele, nu reprezintă altceva decât celule și organe ale acestui mare om cosmic, care are totuși o viață în sine, la fel ca orice om de pe pământ. Aceasta este unicitatea vieții privită din perspectiva materială. Să ne întoarcem acum privirea contemplativă asupra omului ceresc, prin comparație cu care omul cosmic reprezintă ceea ce reprezintă a milioana parte dintr-un atom față de atomul respectiv. În forma sa umană, omul ceresc este atât de mare încât numărul uriaș de universuri care alcătuiesc corpul omului cosmic ar putea încăpea cu ușurință într-un singur por al unui fir de păr de pe capul său, în interiorul căruia s-ar putea mișca cu ușurință fără să atingă măcar pereții respectivei deschizături tubulare. Gândiți-vă acum cât de multe vieți trebuie să existe în interiorul firului de păr în ansamblul său, ca să nu mai vorbim de un organ sau un membru al trupului său, sau de corpul său în ansamblul lui. Și totuși, acest om ceresc se gândește la sine ca fiind o viață unică, deși este alcătuit din miliarde și miliarde de spirite și de îngeri perfecți, cu o conștiință de sine independentă, care gândesc și trăiesc la fel ca el. Într-adevăr, în interiorul acestui om ceresc se stabilește un alt gen de relații, în care ființele care gândesc și simt la fel, care iubesc la unison, alcătuiesc o unitate care corespunde unui trup pământesc, sau cel puțin unui membru al unui asemenea trup, dând ca rezultantă un om complet, care gândește și simte numai pentru sine, ca și cum ar fi un om individual. Mai mult decât atât, vă asigur că în spațiul infinit al ființei mele există nenumărate asemenea ceruri, fiecare dintre ele fiind în sine un om complet. Împreună, toate aceste ceruri alcătuiesc un alt om nesfârșit, pe care nimeni altcineva decât mine nu și-l poate imagina, căci el reprezintă chiar trupul meu, adică un aspect al infinității divine, al lui Dumnezeu, care gândește și se consideră pe sine o persoană individuală, deși în interiorul lui există o abundență de viață absolut incredibilă. Dacă veți compara între ele aceste imagini, reflectând asupra lor cu ochii spiritului, veți înțelege în curând că într-o singură viață eternă și infinită există un număr nesfârșit de mare de vieți mai mici, care trăiesc absolut independent, bucurându-se plenar de fericirea pe care o oferă viața, deși nu reprezintă decât un tronson din drumul care duce către Dumnezeu. Vedeți voi, acesta este cântecul muștei despre smerini. Umilința este adevărata victorie pe care o poate obține omul, iar marele său maestru este musca. Așa cum pe un continent, musca începe să cucerească viața, obținând în cele din urmă victoria, la fel, omul trebuie să cultive în el calitatea smereniei, care îl poate conduce către adevărata viață liberă, cea trăită întru Dumnezeu, să o integreze în sine la fel cum musca a făcut cu energia vieții, în calitatea ei de punct de colectare pentru aceasta, iar apoi, prin perseverența și curajul său, să hrănească și să amplifice această comoară sacră în interiorul lui, căci ea îl reprezintă pe Hristos cel viu în lăuntrul omului. Când această viață nouă îi va invada toate părțile sufletului, ajungând apoi până la nivelul trupului, el va cunoaște victoria revelării plenare a spiritului, cea mai mare dintre toate victoriile pe care le poate cunoaște omul, căci ea îi permite să atragă în sinea sa viața supremă a lui Dumnezeu, să o integreze în sine prin iubirea sa și să devină astfel una cu Dumnezeu cel etern, Părintele iubirii. Spuneți-mi, nu merită să luptați pentru a obține această victorie, pe care musca o cântă în permanență. Dacă doriți să înțelegeți cu adevărat ce înseamnă această victorie, apelați la principala ei calitate, smerenia, căutați-o în interiorul vostru și cultivați-o, iar ea vă va da răspunsul corect. Numai prin ea veți putea experimenta adevărata victorie. Așa cum iubirea este un fruct al umilinței, la fel, adevărul etern sau lumina lumii reprezintă un fruct al iubirii, care se naște la rândul ei din smerinii, în timp ce adevărul se naște din iubire. Aceasta este adevărata creștere și adevăratul arbore al vieții, singurul care poate conduce la cunoașterea întregii vieții divine, deopotrivă la nivel temporal și etern. Cine dorește să cunoască secretele vieții folosindu-se doar de intelectul său limitat nu le va descoperi niciodată, ci dimpotrivă, va pierde și ce a câștigat în timpul copilăriei sale. Adevăr vă spun, cine nu crede cuvântul divin atunci când acesta își face cunoscută prezența, fie prin mustrările de conștiință pe care orice om superior le simte în inima sa, fie direct, prin cuvintele rostite de un om cu conștiința trezită, cine nu acceptă acest cuvânt cu o inimă pioasă și simplă, de copil, fără să rămână însă un simplu ascultător, ci transpunându-l apoi în fapte, acela nu va ajunge niciodată în ceruri. Adevăr vă spun, nu poți ajunge în ceruri numai ascultând și privind, ci doar acționând. Cred că ați înțeles din această comunicare că viața nu se poate întoarce la Dumnezeu fără a fi supusă judecății, și așa cum vă spune Evanghelia, nu eu, ci cuvântul pe care l-am rostit vă va judeca, după cum vedeți, judecătorul este cuvântul. Cel care ascultă primește drept răsplată viața eternă. Cel care nu ascultă va avea parte de moartea eternă. Nimeni nu poate ajunge la un adevăr sigur dacă nu urmează calea activă a crucii, în conformitate cu cuvântul care nu vorbește de altceva decât de iubire și smerini. Cine se limitează însă să asculte cuvântul cel viu, fără să acționeze, aplicându-l în viața sa de zi cu zi, astfel încât să poată fi judecat în funcție de el, nu va putea deveni una cu puterea sa pozitivă și vie, cu esența spirituală a ființei sale, rămânând de-a pururi în polaritatea negativă a morții, din care va fi extrem de greu să dezvolte din nou o viață autentică, polar pozitivă. Care sunt primele semne care atestă că omul nu respectă cuvântul, îndreptându-se astfel cu pași repezi către judecata morții? Întotdeauna, acestea sunt îndoielile referitoare la un aspect sau altul al revelației divine. Ce înseamnă însă aceste îndoieli? O îndoială nu înseamnă altceva decât o neputință a vieții interioare, datorită căreia spiritul se retrage în sine, iar sufletul rămâne scufundat într-un semi-întuneric în care lumina spiritului devine din ce în ce mai slabă, în timp ce lumina lumii exterioare, amăgitoare, căci depinde exclusiv de simțuri, devine din ce în ce mai puternică. Nu este greu de bănuit încotro va conduce această neputință spirituală, dacă spiritul nu se va trezi curând, printr-o activitate riguroasă, în acord cu cuvântul divin. Cine nu va reuși să își schimbe în cursul acestei vieți polaritatea interioară, dintr-una negativă într-una pozitivă, a vieții eterne, va fi judecat din perspectiva polarității sale negative, din care nu se va mai putea ridica niciodată. Atunci când vorbim de cele două polarități, vorbim practic de viața spirituală, corespunzătoare polarității pozitive, și de cea materială, corespunzătoare polarității negative, a sufletului, adică de fructul cel viu și de învelișul exterior mort. Cine va aspira către fruct, va ajunge la viață. Cel care va cultiva însă numai coaja cea goală nu va cunoaște decât moartea. Trebuie să știți că în toate lucrurile, inclusiv la nivelul lui Dumnezeu, există două polarități. Cum ființa divină este eternă, cele două polarități ale sale nu pot fi altfel decât tot eterne. Cel care este judecat de cuvânt, sau mai bine spus, a cărui conștiință îi judecă faptele în funcție de cuvântul divin, va primi viața, care corespunde polarității divine pozitive, adică existenței libere și nelimitate. Cine nu acceptă însă cuvântul și nu-l integrează în ființa sa, aplicându-l eficient în viața de zi cu zi, limitându-se să-l disece cu intelectul său negativ, va fi angrenat din ce în ce mai puternic în polaritatea sa negativă, care reprezintă principiul de bază al materiei și deci al morții și al limitării. Nu va exista însă niciodată un sfârșit al acestor două polarități, adică al lumii naturale și al celei spirituale, iar lumea naturală va rămâne de-a pururi suportul polar negativ al oricărui principiu spiritual și liber. Numai de voi depinde destinul pe care vi-l doriți pentru eternitate, asumarea polarității negative a materiei sau a celei pozitive a lui Dumnezeu. Altfel spus, numai de voi depinde dacă preferați să ajungeți un spirit angelic, perfect liber și absolut fericit, sau un satan izgonit și întemnițat în piatra cea dură. Cel viu trăiește în lumina adevărului, dar cel mort nu poate avea parte de nicio lumină în întreaga eternitate. De aceea, omul care dorește să ajungă la viață trebuie să poarte tot timpul în el lumina adevărului, care nu este menită să-i distreze intelectul, ci pe care trebuie să o integreze și să devină una cu ea, transpunând-o sincer în practică și lăsându-se condus în toate de ea. Cine înțelege acest lucru își dă seama că tonalitatea sunetului este asemenea instrumentului din care iese. Lumina este precum viața omului, răsplata este pe măsura faptelor comise. Adevărata cunoaștere, cunoașterea de sine a vieții eterne, depinde de acțiunile realizate la unison cu cuvântul. Cu cât muntele este mai înalt, cu atât mai frecvente vor fi cotiturile drumului care duce pe vârful lui, după cum este trăită viața, la fel va fi și polaritatea ființei, după cum este inima, la fel este și vocea prin care se exprimă ea. Numai o inimă smerită va manifesta plenar cuvântul cel viu. De acum înainte nu veți mai putea exclama, cine poate înțelege aceste lucruri? Pentru cine se va coace această ramură de măslin? Căci acum ați aflat, din această comunicare, ce este pământul și ce este lumina, și ați înțeles că lumina luminii este adevărul, singurul judecător corect al vieții, pe care o poate transforma într-o viață autentică, spirituală, sau dimpotrivă, în moartea eternă, viața trăită în ignoranță, supusă pasiunilor materiale. Dacă ați înțeles cu adevărat cele spuse mai sus, veți putea răspunde cu ușurință la întrebarea pe care vă o adresez mereu. Cine poate să aspire către soare, cramponându-se în același timp de pământ? Sau, mai pe românește, cine poate sluji la doi stăpâni? Cum ar putea cel care aspiră către soare, adică spre perfecțiunea cea vie, să se folosească de această lumină încercând să stoarcă un profit pe acest pământ? Sau, ca să înțelegeți și mai bine, cum ar putea să ajungă la viața eternă cel care caută adevărul divin cu ajutorul intelectului său, dacă nu dorește să accepte cuvântul, integrându-l și transformându-l în faptă? Prin indolența sa, omul care încearcă să fure lumina murdărește chiar solul pe care ar fi trebuit să cucerească în mod activ viața. Fizicienii voștri știu foarte bine că polaritățile de același fel nu se atrag niciodată, respingându-se întotdeauna. În sine, pământul este leneș și inert. Cum ar putea fi trezit el la viață prin inactivitate? De aceea, este evident că omul nu poate sluji simultan la doi stăpânii, intelectului său leneș și faptelor sale vii, la unison cu cuvântul. Cine aspiră către soare nu ar trebui să profaneze pământul cu lumina acestuia, ci ar trebui să-l binecuvânteze prin faptele sale, pentru ca pământul însuși să se poată transforma, devenind la rândul lui un soare. Chemarea cuvântului se adresează tuturor, inclusiv celor care trăiesc în întuneric, îndoindu-se. Atunci când eu voi aduce jos lumina soarelui, aceștia vor dori să fugă, dar unde ar putea să o facă? Dacă ar întreba musca, Aceasta le-ar răspunde încotro duce trenul vieții și cât de mare este profitul care îi așteaptă la destinație. Tot ea le-ar putea spune și încotro să fugă dacă nu vor prinde acest tren al vieții eterne, din cauza acțiunilor lor aflate în neconcordanță cu cuvântul divin. Cine și-a deschis ochii într-o măsură cât de mică nu trebuie să caute prea mult pentru a descoperi imensa vastitate plină de ființe de toate felurile, care aleargă, fiecare în ritmul ei, către aceeași destinație finală. Prima ființă de pe orice planetă care își asumă această cursă, către o viață din ce în ce mai liberă, este musca. Cine înțelege aceste lucruri, își dă imediat seama cine este acela care a creat întregul lanț al existenței, care conduce la sursa întregii lumini și vieți, și cum îl poate ridica el. Mi se pare firesc să îmi pun întrebarea dacă și intelectualul cel leneș poate ridica acest lanț. În caz contrar, mi se pare firesc să întreb, dacă voi nu puteți descoperi amprentele adevărului în faptele voastre, cine oare vă mai poate elibera de această noapte a morții eterne? Nu cred că mai trebuie să răspundem la această ultimă întrebare. Am fost suficient de clar în această comunicare, afirmând că numai cel care aplică activ cuvântul cel viu poate fi eliberat de noaptea morții eterne, nici de cum ascultătorii lui, criticii, sau și mai rău, cei care îl disprețuiesc ori îl contestă cu desăvârșire. Cel care dorește să aplice cu adevărat cuvântul trebuie să o facă însă într-o deplină sinceritate, pentru a putea afirma cu inima curată. La fel ca și dragul meu David, Dumnezeu este singura mea aspirație. De aceea, îl voi cânta și îl voi slăvi pe el, iar gloria lui se va revărsa astfel asupra mea. Dacă sănătatea îmi va permite, o, psalmiști și harpiști, mă voi trezi de vreme și îți voi mulțumi ție, o, Doamne, și te voi cânta numai pe tine între popoare, căci grația ta este la fel de întinsă ca și cerul, iar adevărul tău se înalță mai sus decât norii. Ridică-te deasupra cerului, o, Doamne, și revarsă-ți slava asupra pământurilor, pentru eliberarea prietenilor tăi dragi. Ajută-mă cu mâna ta dreaptă și ascultă ruga mea, o, Doamne! În acest imn, David afirmă cu claritate că singura sa aspirație o reprezintă Dumnezeu. Cum ar putea să-l însoțească însă Dumnezeu pe om altfel decât prin cuvântul său? De aceea, adevărata aspirație a omului ar trebui să se îndrepte către cuvântul divin, ascultându-l, scriindu-l, cântându-l și aplicându-l. În acest fel, slava lui Dumnezeu se va revărsa inclusiv asupra omului. De ce se adresează David psalmiștilor și harpiștilor, afirmând că se va trezi de vreme? Ce are el de făcut? Nimic altceva decât să aplice cuvântul. Numai cel care integrează cuvântul în inima sa, acționând în consecință, printre popoare, printre oameni, care se regăsește astfel la mijloc, între cele două polarități, croindu-și calea către Dumnezeu, care nu acceptă rătăcirea din cauza altor oameni, popoare, dar nici din cauza intelectului sau indolenței sale, Numai acesta îmi mulțumește cu adevărat și mă slăvește alături de psalmiști și harpiști. Adevăr vă spun, cel care acționează în acest fel, aspirând către Dumnezeu cu o sinceritate deplină, la fel ca și David, știe cât de departe se întinde grația mea, dar și viața născută din mine în spațiile infinite, despre care v-am povestit atât de multe. Dar mai presus de orice, el cunoaște norii adevărului, adică spiritele vieții eterne. Da, cine aspiră cu toată ardoarea către Dumnezeu recunoaște victoria din ființa sa și strigă la fel ca și David, ridică-te deasupra cerului, o, Doamne, adică deasupra acestei vieți actuale a mea, și revarsă-ți slava, adică lumina divină, asupra pământurilor, pentru eliberarea, de moarte, a prietenilor tăi dragi, adică a tuturor celor care s-au orientat către viață, indiferent de nivelul existențial pe care se află. Da, cel care aspiră cu toată credința către Dumnezeu, la fel ca David, îi se va adresa întotdeauna astfel, Doamne, Dumnezeu și Părinte al meu, inima mea este plină de iubire față de tine, din profunzimile smereniei mele, te implor și îți strig să mă ajuți cu mâna ta dreaptă, dăruindu-mi lumina autentică a vieții, pentru ca viața mea să fuzioneze pe deplin cu viața ta divină. Ascultă ruga mea, o, Doamne! Aceasta este adevărata rugăciune a celui care poate afirma, într-un spirit și adevăr, Dumnezeu este singura mea aspirație. Căci numai asemenea oameni se vor întoarce pe deplin către Dumnezeu, fără să privească cu colțul ochilor înapoi, către lumea exterioară. Numai ei își vor întoarce către Dumnezeu nu doar privirea, ci întreaga lor ființă, din păcate, în lumea voastră, așa cum a ajuns ea astăzi, nu mai există o asemenea aspirație către Dumnezeu, căci umanitatea a decăzut complet, iar puțina puterea vieții care i-a mai rămas este folosită exclusiv pentru scopuri materiale. Îi puteți număra pe degetele de la o singură mână pe cei care își mai folosesc puterea vieții pentru a se întoarce la mine. Credeți că acest lucru îmi trezește neliniștea? O, dragii mei copii, nici vorbă! Vă asigur că evenimentele care vor urma vor respecta întru totul judecata cuvântului, indiferent dacă oamenii merg pe calea cea bună sau preferă cărările ocolite. Ca să vorbim pe șleau, deși această planetă a fost mântuită de mine pentru un scop extrem de înalt, deși a fost plasată între cele două polarități, mai există încă destule planete în infinitatea cosmică, locuite de copii mult mai credincioși mie decât voi, oameni nerecunoscători, care ați uitat că nu am făcut pentru nicio planetă ceea ce am făcut pentru pământul vostru. Cât despre eternitate, aceasta nu s-a sfârșit. Vai acestui pământ dacă îmi voi întoarce inima de la el, privind către altă planetă. Rețineți cuvintele mele, meditați asupra informațiile pe care vi le-am transmis în legătură cu musca și acționați în consecință. Îndepărtați-vă de intelect și apropiați-vă de inimă, căci numai așa veți putea recunoaște adevărata victorie a vieții în ființa voastră, integrându-vă astfel în lumina înșeptită și în cea întreită de deasupra celei înșeptite. Și vă mai spun un lucru, chiar dacă se vor găsi unii printre voi care nu vor crede în această comunicare, refuzând să o integreze în inima lor, cel mai bine este să nu o conteste, căci nu vor face altceva decât își sporească pedeapsa judecății. Dacă ne o vor contesta, judecata lor va fi mai ușoară, iar staționarea în polaritatea negativă mai tolerabilă, poate chiar reversibilă, după scurgerea câtorva eternității. În schimb, cei care acceptă acest mesaj ca pe un puternic apel către viață, acționând în consecință, aceia cunosc deja victoria în lăuntrul lor, devenind una cu voința și cu iubirea Tatălui Ceresc. Amin.